om sy kosbare woord te bestudeer. Ek het ingekom ruk gelede en ek het 2 Bybels saamgedra. En ek het 'n klein onderhoud gehad hier agter met 'n dame en ek het vir haar gesê as ek uit beide van hulle preek behoort ek 'n heel goeie teks te hê. Maar dit is die Griekse leksikon. So net iets wat ek hieruit wil lees vanaand. Dis 'n woord vir woord interpretasie van oorspronklike Grieks in Engels. En dit was van baie hulp vir my gewees langs die pad. En ek wil net iets daaruit lees, want nou bestudeer ons hierdie boek Hebreërs en ons kom juist nou by die werklike diep betekenisse. En ek het vir broer Neville gesê, 'n paar minute gelede, ons kom by die deel waar die mense hulle kop krap en gesê het, ek glo dit nie, sien, dis die tipe waarby ons kom, dis waar ons daarvan hou. Een prediker het vir my gesê, hy het gesê, wel, ek skat, daar sal 'n klomp kopkrapperij wees. Ek het gesê, dis wat ons wil doen. Sien, die Bybel kan net 1 betekenis hê. Dit kan nie 2 betekenisse hê nie. En as 1 deel van die Bybel 1 ding sê, en 'n ander deel van die Bybel sê iets anders, dan is iets verkeerd, sien. Dit moet die ding sê, die heel pad deur. Maar onthou, met die bestudeer van die Bybel, dis verborgen vir die oë van die wyse en verstandige en geopenbaar aan suigelinge, want dit is van 'n geestelike boek. En dis nie 'n westerse boek nie, dis 'n oosterse boek. En daar is net 1 ding wat dit kan interpreteer, en dis die Heilige Gees. Ek weet dat elkeen van ons wil sê dat die Heilige Gees sê vir ons wat ons daarin glo. Wel nou, as elke skrif precies in lijn val, dan is dit die Heilige Gees. As dit nie in lijn val nie, en een gaping hier, en een gaping hier oor kan het, dan is daar iets verkeerd met ons geloof. En dis 'n wonderlike boek. Nou, ek wil hê julle moet dit doen terwyl ons bestudeer. Nou, ons moet vroeg in die oggend vertrek na Wyoming, as die Here wil, bid vir ons. En hier die volgende week, broer Graham Snelling, hier, hy is teenwoordig. Ek het hom gehoor net 'n paar minute gelede, sy aankondiging gemaakt. En hier die kerk is in volle samenwerking met sy erlewing. En ons bid tot God om hom 'n buitengewone, oorvloedige, groot erlewing te gee. Broer Graham het erlewing gehou vir broer hier by Charlestown, broer Junior Cash. En daar was reg by 100 bekeerlinge, meen ek. 84 bekeerlinge. So daarvoor gee ons God lof en ons vertrou dat dit 584 hier sal hê, op hierdie plek hier. Broer Graham het my vandag ontmoet en het gesê, nou, broer Bill, ek seker dat jy verstaan dat ek nie hier is om 'n ander werk te begin in opposisie tot die tabernakel neem, want ek is deel van die tabernakel. Hy is net hier om, hy voel op sy hart, hy wil herlewing hou, en die Here lei hom om dit te doen. En hy nooi die bekeerlinge, en hy het 'n kerk, om hulle daarin te laat vloei. Hier is 'n kerktuiste, as hy inkom, bekeerd raak. En dis ons plig as Christene, om hom te ondersteun, met alles waarmee ons kan. En die Here seën, broer Graham, en julle word elkeen vriendelik uitgenooi na broer Graham se bijeenkomst hier, met volle toestemming van hierdie kerk, met die volle samenwerking om hom te help op enige manier wat ons kan, vir verlore siele en vir die koninkryk van God. Here seën, broer Graham, gee jou 'n groot bijeenkomst. Hy weet nie wanneer hy gaan afsluit neem. Hy het pas begin, en so broer Graham, hy het gehad soos ek, baie hoogtepunte en laagtepunte. Dis hoe die lewe verloop. Dit laat jou die hoogtepunte waardeer, na jy deur die laagtepunte gegaan het. As 'n mens 'n val maak en daar lê, is hy 'n lafaard. Ek het vertroue wanneer 'n man sal opstaan en weer probeer, dis reg. Ek is seker julle kan interpreteer wat ek bedoel. Nou, moet dit nie vergeet, hierdie komende week nie. Nou, in hierdie boek Hebreërs sal ons nie vanaand die agtergrond neem nie. Nou, volgende Sondag, as die Here wil, broer Neville sal aankondig, broer Cox hier, of sommige van hulle, sal hom laat weet of ons betyds inkom vir volgende Sondagse diens. Hy sal dit oor die radio aankondig. En ons is, luister julle allemaal nou na sy radio, en nooi al julle bure om te luister. Ek kry werklik vreugde uit die luister na hulle prediking en sang. Die Neville Quartet. Ek sê dit nie omdat hy hier sit nie. As ek dit gesê het en dit nie uit my hart bedoel het nie, sou ek 'n huigelaar wees. Dis reg, ek sou moes bely. Maar ek bedoel dit en ek sou hom liewer nou 'n roosknopie wil gee as 'n hele krans na hy weg is. Een keer het ek daar by die deur uitgestap, en daar het 'n dame aangekom, en sy het gesê, Bro Branham, hoe ek nie van daar die boodskap gehou het nie. Ek het gesê, dankie, het my goed laat voel. Iemand anders het aangekom, gesê, Bro Branham, ek het van daar die boodskap gehou. Ek het gesê, dankie. Daar was 'n predikerkie, daar van hier in die noordelike deel van die land, in die staat. Hy het gesê, geseën sy God, ek wil nie hê mense moet so oor my spog nie. Ek het gesê, ek wil dit hê. En ek het gesê, daar is net een verskil tussen my en jou, ek is eerlik daaroor. En dis reg. Ons wil allemaal graag mooi woorde hoor, wat oor ons gesê word. En ek dink dis mooi om mooi woorde daarover te sê. En as jy wil hê, iemand moet mooi woorde oor jou sê, sê 'n paar mooi woorde oor iemand anders. Dis hoe om dit te doen. Dan sal jy altyd die mooiste wat jy kan oor allemaal sê. En dit laat die wil beter rol.
Now, in this...
Nou, hierin, volgende Sondag, as die Here wil, na my mening, het raak ons net dieper en dieper in hierdie groot verborgenhede van God in. Ons gaan op Melchisedek in, wie hy was, waar hy vandaan gekom het, waar hy heen gegaan het, wat met hom gebeur het, en alles oor Melchisedek.
And now, last Wednesday night, Brother Neville hit on...
En nou verlede, woensdagavond, het Bro Neville die slothoofdstuk van die allerhoogste Godheid en die priesterskap van ons Here Jesus aangeraak, wat in die begin so looi, God het baie keer en op baie maniere gespreek tot die vaders, die profete, het in hierdie laaste dag tot ons gespreek deur sy Seun, Christus Jesus. Dan gaan hy voort en begin vertel en uitleef wie hy was, bring hom aan, daarna die vijfde hoofdstuk, by die eind van die vijfde hoofdstuk, dan wat begin by die zesde hoofdstuk, het ons dit gehad in ons les van morgen. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus neem, maar na die volmaaktheid voortgaan. Hoeveel het gehou van die boodskap oor volmaaktheid? Laat ons voortgaan na volmaaktheid. Dit was ons boodskap van morgen in die zesde hoofdstuk van die Hebreërs. Nou, ons kom pas by die plek waarby ons die ware deel begin kry. Waar ons kan allemaal saamstem oor hierdie dinge, oor die Godheid van Christus, en hy, wat die Seun van God is, en hoe hy by God was, en God by hom was, en hy in God was, en God in hom, en sovoorts. Ons stem allemaal daarover saam, maar nou, van hier af aan, weet ek nie hoe ons gaan saamstem nie. So wat het ook al is, elke paar aande gaan ons julle kans gee en skryf vir my 'n notakie en sê vir my wat julle daarover dink. Dan sal ek vrae moet beantwoord. En as ek hulle nie kan kry nie, sal ek sê, Bro Neville, wat dink jy daarvan? Ek sal sê, daar is hy, laat hom dit beantwoord. Dis dan wanneer hy die leksikon gaan lees, die Grieks uithaal. Ek dink dis tyd vir my ook om dit te doen.
If we will get down and be real sincere,
amen.
And really come for one
maar nou, as ons sal ingaan en werkelijk oprecht wees, en werkelijk voor een doel kom, dis om te leer. Ek wil ook leer, en die Bijbel is geskryf, is gesê, dit is, die skrifte is vir geen private interpretatie nie. Dit beteken die skrif, moet die skrif interpreteer, sien, elke skrif moet die ander interpreteer, help wat deur die Bijbel, om dit een groot ding te maak, want God kan nie verander nie, omdat hy die onveranderlijke God is. Nou, nie bly, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus neem, maar na die volmaaktheid voortgaan. Ek hou daarvan dat Paulus daar die dinge sê. Paulus was nooit 'n persoon wat daarvan gehou het om te lang by een plek te bly neem. Hy het daarvan gehou om voort te gaan dieper. Een keer in die skrif het hy gesê, ek, terwyl ek daar die dinge wat in die verlede is vergeet, streef ek na die teken van die hoogste roeping, sien, hy bly voortstrewe. Hier het hy gesê, laat ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus neem, wie hy was, wat hy was. Laat ons na die volmaaktheid voortgaan. Nou ons eerstens wil ons uitvind, so ons volmaak kon wees, en ons het uitgevind in die skrifte van morgen, Matteus 5:28, dat Jesus gesê dat ons moet net so volmaak wees as wat God is, of ons sal nie ingaan nie. Toe het ons uitgevind dat ons, elkeen is gebore in sonde, gevorm in ongeregtigheid, het na die wêreld gekom, leens gespreek, en daar was nie een gesonde ding aan ons nie. So, hoe sou ons ooit vir volmaak kon word? Nou hier is wat ons toe uitgevind het, daar deur te lees, skrif saam met skrif te neem, dat Jesus deur een offerande vir ewig sy kerk vir volmaak het.
We are then perfect through Christ.
Hein, ons is dan volmaak deur Christus. En ons is vry van die oordeel deur Christus. Ons sal nooit sterf nie deur Christus. Ons het die dood verloor en lewe gevind deur Christus. Nie deur enige kerk nie, nie deur enige denominasie nie, nie deur enige fantastiese nie, nie deur die spreek in tale nie, nie deur ooit te roep nie, nie deur te skud nie, nie deur in die gees te dans nie, maar deur genade. God roep wie hy wil, en dis alles deur uitverkiesing, vind ons uit. Ons vind uit dat dis nie hy wat gered wil word nie, nie hy wat wil, of hy wat hart opneem, dis God wat genade betoon. En geen mens kan na Jesus toe kom, tensy God hom eers trek neem. So wat het jy in elk geval daarmee te doen? Jy het niks daarmee te doen nie. Jy is uit die prentjie uit, geheel en al.
We found out that man never seeks after God. It's God seeking after man.
And we found out ons het uitgevind, die mens soek nooit na God nie. Dis God wat na die mens soek. En ons het uitgevind toe, dat God die enigste bron van ewige lewe is. Ons het uitgevind dat alles wat ewig is, geen begin of geen einde het nie. Daarom het ons uitgevind dat die hel 'n begin gehad het. En dat die einde het. En daar slechts. Niemand kan ooit sê nie dat jou is vir altyd. Vir altyd ja, vir altyd maar nie ewiglik nie. Vir altyd is 'n tydsbestek. Die Bybel sê, vir altyd en vir altyd. Slaan julle dit na en vind uit, of vir altyd nie beteken 'n tydsbestek nie. Jonah het gesê, hy was in die maag van die walvis vir altyd. En baie ander skrifte beteken, vir altyd, slechts 'n tydsbestek. Maar ewiglik, dis vir altyd. Dis vir altyd, en vir altyd, en vir altyd, en vir altyd, en vir altyd. Dis die ewige. En ons het uitgevind dat die hel nie ewiglik is nie, maar dis vir altyd. En die rede, julle moet nou let op daardie woorde. As julle dit nie doen nie, raak julle deur mekaar. Nou onthou, net daardie dinge wat geen begin gehad het nie, het geen einde nie.
Therefore Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me.
Daarom het Jesus gesê, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het lewe vir altyd. Klink dit reg? Nee. Het ewige lewe.
And the word eternal is God. The word, here it is right here in the Greek lexicon. Zoe.
En die woord ewiglik is God. Die woord, hier is dit net hier in die Griekse lexicon. Zoe, God se lewe in jou. En jy is net so ewig as wat God ewig is. Omdat jy God in jou het.
Your old nature died. The nature of the world, and you become a new creation. And your desires, that old life that had a beginning.
Jou ou natuur het gesterf, die natuur van die wêreld, en jy het 'n nuwe skepsel geword. En jou begeertes, daardie ou lewe wat 'n begin gehad het, toe God die asem in jou neusgate ingeblaas het, toe jy gebore is, daardie lewe van vleeslike aard het gesterf. En dit het 'n begin gehad, en dit het 'n einde gehad. En dit het gesterf, en is meer weggedoen vir altyd, die ou natuur. En God het binnengekom, toe het liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, sagtheid, vrede, geduld, en sagmoedigheid, en goedheid, dit het binnengekom, en het die plek ingeneem van kwaadwilligheid, en humeur, en haat, en wetijvering, twis, en al daardie dinge.
It took its place. When you pass from death unto life.
Dit het hulle plek ingeneem, toe jy van die dood tot die lewe oorgegaan het. Het julle dit nou? Regtig goed. So, luister, daar is slechts een vorm van ewige lewe. Vind dit. Dit is God alleen het ewige lewe. Die Bybel het so gesê.
God alone has eternal life.
God alleen het ewige lewe. En as 'n mens in die hel gaan ly vir altyd, moet hy God ewiglik hê. Maar ek sê dit daar. Nou onthou, ek sê nie, daar is nie 'n brandende hel nie. Daar is 'n brandende hel, vuur en swaam. Waar die wurm is, die vuur nie geblus word nie, en die wurm nooit sterf nie. Van vuur en swaam, 'n straf. Dit mag bestaan vir 100 biljoen jaar, maar dit moet 'n einde hê, want die hel is geskep vir die duivel en sy engele.
And everything that the very God
en alles wat die eenste God self, wat aan die begin was, alles kom van God af. Wanneer die eenste Gees, neem net die Gees van liefde, wat die groot fontein van God was, suiwer, onvervals, daar het kom een verdraaide liefde, toe word het menselijke liefde, toe word het seksuele liefde, toe word het ander liefdes, liefdes en liefdes, en hou net aan afverdraaid, totdat dit net smerigheid is.
But all those things had a beginning. And someday it'll wind right straight back to the original.
Maar al daardie dinge het 'n begin gehad. En eendag sal dit net direk na die oorspronklike terugkeer. Dis ewig. Waar wel is menslike liefde, passievolle liefde. Al daardie liefdes sal moet ophou.
All these make-beliefs of faith will have to
Al hierdie skyngelowe van geloof sal moet ophou. Daar's een ware geloof. Alle ander sal moet ophou. Hulle was verdraaiings van hierdie ware fontein af.
So therefore, hell, suffering is not eternal.
So, daarom, jou, lyding is nie ewiglik nie. Lyding is teweeggebring as gevolg van sonde. En sonde het lyding ingeleid. En wanneer sonde klaar is, sal lyding ook moet klaar kry.
And there'll be a time where sinners
En daar sal 'n tyd wees waar sondaars, wat Christus nooit aanvaar het nie, nadat hulle gestraf is miskien vir 100 biljoen jaar, ek weet nie, miskien vir 10, 100 miljoen biljoen jaar, ek sal nie kon sê nie, maar dit sal tot 'n einde moet kom, een of ander tyd, want dis nie ewig nie.
Now, we're going to press on now.
Nou, ons gaan nou voortstrewe na die volmaaktheid, luister, waar ons by die boodskap uitkom, sonder om weer die fundamente lee van die bekering uit dooie werke en van die geloof teenoor God, van die leer van die doop, handoplegging, opstanding van die dode en ewige oordeel. Nou luister, ons het nou hier 'n beeld, nou dit is net hier waar ons een paar groot meningsverskille gaan kry. Nou, jy moet sien waar die beeld is. Paulus probeer hier om wet van genade te onderskei. Ons het twee beelde, een die vleeslike, een die geestelike. En Paulus probeer om onderskei te maak tussen die twee, om vir die Jode te wys. Hierdie brief is aan die Hebreërs, en al die Hebreërs probeer die patroon wys van die Ou Testament wat die Nuwe tipeer. So, jy het hier twee beelde onder beskouwing. Nou, luister mooi soos ons lees. Nou, hy het gesê, nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar laat ons voortgaan na die volmaaktheid.
Now, we got that this morning, how that we are perfected. Perfected!
Nou, ons het dit vanmorgen gehad, hoe dat ons vervolmaak is. Vervolmaak, absoluut, smetloos en blaamloos. Nie een sonde op ons nie. As jy verhewe bo versoeking, nooit. Sondig jy elke dag, ja meneer. Maar toch is ons vervolmaak, omdat ons in hom is. En God sou ons nie weer kon oordeel as niks nie. Sou nie regverdig kon wees nie. Hy het ons al reeds geoordeel in hom, toe hy Christus geoordeel het, het hy my geoordeel, het hy jou geoordeel, en hy kan my nie weer oordeel neem, want hy het my oordeel geneem. As ek verlos is, en ek het 'n kaartjie om te wys, dat ek my horlosie teruggekoop het van die pankieswinkel, laat iemand probeer om dit een keer terug te neem in die pankieswinkel. Wanneer ek 'n kaartjie het, ek het dit teruggekoop. En as die duivel sou probeer om straf op my te sit, het ek 'n kaartjie wat wys dat ek teruggekoop is. Ja, meneer, geen oordeel meer nie.
He that heareth my words, believeth on him and sent me, has eternal
Hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewige lewe en sal nooit na die oorde kom nie, maar het oorgegaan van die dood tot die lewe. Dis my kaartjie. Hy het die belofte gegee.
Nou,
die beeld hier, sonder om weer die fundamente te lê van die bekering uit dooie werke en geloof teenoor God, die leer van die doop, handoplegging, opstanding van die dode, ewige oordeel.
I remember, do you notice that word used again? We used it this morning, eternal judgment.
Nou onthou, let julle op daar die woord is weer gebruik. Ons het dit vanmorgen gebruik, ewige oordeel. Wanneer God eenmaal spreek, is dit ewiglik. Dit kan nie verander word, 'n bietjie nie. So die oordeel is ewig. Dis altyd die oordeel. En maak nie saak in watter geslag ons lewe nie. Een geslag sal lewe nie. En een, almal sal lewe nie. Dis vir altyd. Vir watter tyd ook al. En dit en dat. Maar die oordeel van God is steeds ewig. Hy moet wees, want hy het die woord gespreek. Wanneer God 'n woord spreek, moet dit ewig wees. Dis reg.
Now, let me read that out of the Greek for you. Listen how it reads. Therefore, leaving the
Nou laat ek dit vir julle uit die Grieks lees. Luister hoe dit lees. Daarom terwyl ons die beginsels van die leer van Christus, die versoende een, daar laat, moet ons strewe na die... Nou, ek kan dit nie lees nie, dit het vervaag.
Not laying again the form, here we are, not laying again the form of reformation.
En sonder om weer te le die vorm, hier is dit, sonder om weer te le die vorm van hervorming, van die werke wat dood veroorsaak. Nou, hierdie lexicon is absoluut nie enige interpretatie nie, glad nie. Dit is slechts die Griekse woord vir wat die Engels sê.
And it said, now we don't want, listen here, see, not laying down
en dit het gesê, nou ons wil nie, luister hier sê, sonder om weer te le die fundamente van hervorming van werke wat dood veroorsaak. Nou, as jy dit in jy kop kan kry, dat hy hier spreek, dat vorms van hervorming veroorsaak dood. Paul het gesê, bly nie by die begin nie, maar ga na volmaaktheid. Lei nie weer die fundament van bekering, van dooie werke en van geloof teenoor God nie. Leerstellings van doop, oplegging van hande, opstanding van die dode, ewige oordeel nie.
Reformation,
hervorming, vorms, wat dood veroorsaak, was die rechte woorde. Dis werkelijk wat Paulus geskryf het. Sien wat hy probeer doen? Nou, al die dinge, soos doop, een word na achter gedoop, een na voor, een in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, een Jesus' naam, een hier die manier, en daar die manier, en al die verskillende dingetjies, oor doop, en van oplegging van hande, geseen sê God, ek het die gave van oplegging van hande, halleluja, jy kan dit op hierdie manier kry, halleluja, laat dit alles een kant, want dit is twee werke, hierdie hervorming.
Sien,
hy praat van 'n ander klas, nou, hy het gesê, laat ons wegkom daarvan en voortgaan na volmaaktheid. Het julle dit? En die kerk tel hem steeds daar in daar die dinge. Dis wat hulle probeer doen het. Die vroeë Hebreëse kerk het probeer sê, wel, ek is gedoop deur onderdompeling. En ek het dit en dit en al hierdie dinge gekry. Hy het gesê, nou plaas dit alles een kant, laat dit achter. Maar het hy gesê, ons moet dit nie doen nie. Nou luister na wat hy daarover gesê het. En dit sal ons doen, God het toelaat. En die oorspronkelike het dieselfde ding gesê. En dit sal ons doen, as God dit sal toelaat, sien. En dit sal ons doen, as God dit sal toelaat. Doop, oplegging van hande en dinge, maar dit is nie, volmaak nie. Dit is slechts die vleeslike hervorm. En dis waar met die kerke oploop sit, vandag is met daar die vleeslike hervorm. Een van hulle het gesê, o wel, die water, die woord doop beteken dit, en dit beteken dat, en hulle rug organisaties op, en een besprinkel, die ander een giet oor, die ander een doop gesig na vore, die ander een na achter, en al daar die dinge, partij van hulle oplegging van hande vir die siekes, en sommige maak apostels, en sommige maak profete en sovoorts, die oplegging van hande, en verkondig die opstanding van die dode, en wat in orde is, en die allerhoogste Godheid van Christus, wat in orde is. Maar, hy het gesê, al hierdie is formele hervormings. Ons het net hervorm. Laat ons nou voortgaan na volmaaktheid. Kry hulle die prentjie?
Now watch. Here's where the deep part comes down. For it is impossible for those
Nou let op, dis hier waar die diep deel wil kom. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, die krag van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opstige van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Nou, ek weet wat julle wetties is, net nou in julle gedagte het, maar julle is verkeerd sien, goed, ek staan hierby, en die Bybel bevestig dit, dat as God ooit een mens gered het, is hy gered vir tyd en ewigheid. Jy kan dit nie enigiets anders laat sê nie. Een of ander fundamentalist het aan my gekom, nie lang gelede nie, en gesê, ek het jou ooit gevang op een, Prediker Branham, ek het een vir jou. Jy het gesê, as een mens gered is, sal hy nooit verlore kon gaan nie. Ek het gesê, dis wat God gesê. Hy het gesê, ek wil jou iets vra, Saul was een profeet, en hy het geprofeteer, en jy weet, hy was Godse gesalfde. Die Bybel sê hy was, en hy het selfmoord gepleeg, en hy het verlore gegaan. Ek het gesê, die Bybel verklaar, hy is gered. Nadat hy jou vijand van God geword het, is hy steeds gered. Die Bybel het gesê, hy is. En na alles, het hy nie selfmoord gepleeg nie. Een Filistijn het hom doodgemaak. En David het die Filistijn doodgemaak, omdat hy hom doodgemaak het. Hy het op sy swaard geval, sy spies swaard. Maar, dit het hom nie doodgemaak nie. En een Filistijn het hom doodgemaak. En toe Saul daar na die heks toe gegaan het, en sy die geest van Samuel opgeroep het, omdat hy nie die heerlijkheid ingegaan het nie. Hy was in die paradijs onder die gestorte bloed van bulle en bokke, wat nie sonde kon wegneem nie. Maar hy moes een plek hê om te wag, wat paradijs genoem word, totdat hy ingegaan het. Dis waar julle katholieke mense deur mekaar geraak het, sien? Nou, daar is nou nie meer paradijs nie. Ons gaan reguit in die teenwoordigheid van God in. En toe die heks van Endo die geest van Samuel opgeroep het, het hy daar gestaan. En sy het op haar gesig gevang en sy het gesê, waarom het jy my bedrieg? En nie alleen het Saul daar gestaan nie. Ek bedoel Samuel in sy profete kleren nie. Hy was steeds een profeet. Hy het gesê, waarom het jy my uit my rus geroep? Gesê, sien dat jy een vijand van God geword het. Hy het gesê, wel, die Urim wil nie meer tot my spreek nie. Die profeet kan nie meer vir my profeteer nie. Ook kan ek nie een droom heen nie.
Samuel said, you become an enemy to God. But tomorrow the battle goes the other way.
Wel, het Samuel gesê, jy het een vijand van God geword. Maar morgen gaan die gevecht ander kant toe. En jy sal morgen sterf. En teen hierdie tyd morgen aan, sal jy by my wees. As Saul verlore is, so is Samuel. Hulle was al twee saam, sekerlik. Die Bybel het so gesê. Nou, jy kan jou opgewerk wees in emosie, deur sprekende tale uitroep, ruk, skud, op en af in die paadjie hardloop, niks daarteen nie. Maar jy kan jouself laat glo dat jy gered is, wanneer jy nie is nie. Jy nie gered is nie. Jou lewe sal bewys wat jy is. Jesus het gesê dit sal. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Jou lewe sal bewys of jy gered is of nie. As jy nooit jou mond oopmaak nie, dit sal bewys wat jy is. Maar al hierdie opgewerk en emosie het aangesluit by die kerk, en ek is gedoop in Jesus' naam, halleluja, ek weet, ek het dit, dit beteken niks nie. Ek is gedoop naam van Vader, Seun, Heilige Gees, gesig na vore 3 keer, ek het dit, dit beteken niks. Paulus het gesê, laat ons nou voortgaan na volmaaktheid. Ons praat van vervolmaakt wees. En as ons dit sal nagaan, sal julle uitvind, die vervolmaakte is die uitverkorenis. Ek sal dit vir julle bewys in 'n paar minute, hier die Bybel. Dit is die uitverkorenis wat God voor die grondlegging van die wêreld, elkeen van hulle gesien het. En hy het Jesus gestuur om daar die mense los te koop. Nie die hele wêreld nie. Hy wou, maar hy moes een weg maak vir daar die mense. En die enigste manier wat hy kon maak, was om Christus te stuur. Dat hy kon kom, die versoening van ons sondes. Dat hy diegene wat uitverkies is, na hom kon bring in heerlijkheid. Sou jy jou kon voorstel, God bedryf sy kantoor so losweg, om te sê, wel, miskien sal iemand regtig sleg voel oor my. Miskien sal hulle kom en gered word. God hoef jou nie te smeek om niks te doen nie. Enige gesmeek, jy behoort die smeekwerk te doen, nie God nie. En dan Christus het gesterf om diegene te red, wat God deur voorkennis uitverkies het, om hom daar oorkant te ontmoet sonder smet of rimpel. Voor die grondlegging van die wereld, het hy jou in die heerlijkheid gesien. Dis wat die Bijbel gesê het, Efesiërs, die eerste hoofdstuk, vijfde hoofdstuk, die eerste vers.
God predestinated by foreknowledge. Now if God did that,
God het uitverkies deur voorkennis. Nou, as God het gedoen het, ons uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, en elke van ons by die naam geken het, voor die grondlegging van die wereld, en hy ons tot ewige lewe uitverkies het, en Jesus Christus gestuur het, om ons los te koop, dat 6000 jaar gelede, hy ons gesien het, dat ons kan verskyn tot sy lof in die heerlikheid. Hoe kan jy ooit verlore gaan? Nou, as jy gered is, is jy gered. As God jou vanaand red, wetende, dat hy jou gaan verloor 10 jaar, van vandag af, vernietig hy sy eie doelwit. Die oneindige, almagtige, ewige, ewigdurende wysheid, God, weet dan nou nie genoeg om te weet of jy sal uithou en of jy nie sal nie. Dan, wanneer hy jou red, jy sê wel, ek sal hom 'n kans gee. Ek sal kyk wat hy doen. Dan weet hy nie die einde van die begin af nie. God weet wat hy doen, moet jy nooit daarvoor bekommer nie. Dis ek en jy wat voortstruikel. God weet wat hy doen, en hy het geweet ons, of ons sal verhak, of wat ons sal doen. Nou die Bijbel het gesê dat Esau en Jacob voor een kind gebore is, het God gesê, ek het een lief en haat die ander een, voor hulle selfs nog hulle eerste asemteug ingeasem het, dat sy uitverkiesing waar kan staan. Wie was Abraham? Ons sal by hom uitkom oor 'n paar minute hier. Wie was hy dat God sou roep, red hom sonder enigheid? God maak 'n verbond met die mens verbreek sy verbond, maar God het hierdie verbond met homself gemaakt. En daartoe gesweer by homself. Die mens het niks daarmee te doen nie. Dis God se eie voorkennis. Hy het dit gedoen in elk geval. Nou sê julle wel, probleem, as ek dan 'n Christen word, kan ek sommer enigiets doen wat ek wil. Absoluut. As jy 'n Christen is, doen enigiets wat jy wil. En ek sal waarborg, jy sal geen begeerte hê om verkeerd te doen nie. Doen maar enigiets. Ek het altyd gedoen net wat ek wil. En as ek die Here dien, omdat ek bang is, ek gaan hel toe, dien ek hom nie reg nie. As ek getrou aan my vrou lewe, omdat ek bang is, sy sal my skeem, as ek nie 'n baie goeie eggenoot nie. Maar ek sou haar vir niks wil seer maak nie, want ek het haar lief. Dis hoe dit met Christus is, wanneer een mens gebore is uit die geest van God, nie omdat hy uitgeroep het, in tale gespreek het, of een of ander emosie nie, maar in sy hart het liefde ingekom in die plek van die wereld. Ek sê hom, hy het hom lief, hy wandel volgens hom elke dag. Jy hoef hom nie te sê, dis verkeerd om dit te doen, of dat, of die ander nie. Hy weet, dis verkeerd. En hy wandel, hy is 'n bestemde produk van God se soevereine genade. Precies.
For it is impossible.
Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe deelagtig geword het. Nou, ons het soms geglo dat het een mens was wat eenmaal verlig was en weer afvallig geword het, maar die Bijbel leer dit nie so nie.
Dit
is absoluut onmoontlik vir een mens, sê hy hier, wat die Heilige Gees ontvang het, om ooit afvallig te word. Nou lees dit en vind ooit of dit nie reg is nie. Kijk hier, neem die tekst, die hele tekst en die inhoud, context liever. Nou, hy begin praat oor, wat is dit? Laat ons voortgaan na volmaaktheid. Nou, hy het gesê, nie vleeslik nie, die fundamente lewe van doktrines en doop en hervorming en sovoorts nie. Laat ons dit nie doen nie. Laat ons voortgaan na volmaaktheid.
The subject is perfection.
Onderwerp is volmaaktheid. En volmaaktheid kom deur Christus. En hoe het ons in Christus gekom? Deur by die kerk aan te sluit. Deur een gees word ons allemaal tot een liggaam gedoop. Nie deur een tale gespreekte in nie, een hand geskudde in nie, een water gedoopte in nie, maar deur een gees word ons gedoop tot een liggaam. Het julle dit? Dis die volmaaktheid. En wanneer jy daarin kom, is jy in Christus, en is die wereld vir jou dood, en jy wandel elke dag met die lam, en jou skrede is deur God bestem, wat om te doen.
All the trials and testings
die toetse en beproevinge, waardeur ons gaan. Julle sê, het jy toetse? Ja, meneer. Wat is? Genade is wat God vir my gedoen het. Werke is wat ek vir God doen. Nou, hulle sal 'n leerstelling daarvan maak. Hulle dink dat dit werke is wat vir jou meriete wen. As dit is, is dit nie 'n gratis geskenk nie. Genade is wat God vir jou gedoen het. Deur genade word jy gered. En werke is wat jy doen uit waardering van die genade wat hy jou betoon het. En as jy hom lief het, doen jy graag die werke van die Here, sekerlik. Omdat, dan het jy hom lief. Om Mide Brooi te aanvaar as my vrou, is wat liefde vir haar gedoen het. Wat sy doen, uit waardering. Sy is 'n goeie vrou, bly thuis, sorg vir die kinders, en leef 'n goeie troue lewe. Dis nie omdat ons nie getroud is nie, ons is getroud. Maar sy doen dit uit waardering. As sy dorp toe loop elke dag, en in elke diens en winkel neem, en op en af in die straat en nooit die skottelgoed gewas het nie, of iets anders nie, is ons steeds getroud. Absoluut. Toe ek my belofte gemaak het, dit handel dit af. Sy is my vrou. Solang daar lewe in ons is, is sy my vrou. Dis haar belofte. Maar wat 'n waardering sy daarvoor doen. Sy bly thuis en sorg vir die kinders en probeer om 'n ware vrou te wees. Ek sou kon uitgaan en die heel tyd weg wees, sommer net rondwaad deur die land en haar houpad laat honger lê of iets. Die kinders sonder iets te eet laat. Ons is steeds getroud. As sy myself skyn, is ek steeds getroud solang daar lewe in my liggaam is. Ek het daar die belofte afgelê tot die dood ons skyn. Dis reg, ons is steeds getroud. Maar, tog, ek is 'n swak verskoning vir 'n eggenoot. Sy sou 'n swak verskoning vir 'n vrou wees. So, as ons mekaar lief het, bly ons by mekaar en trek die vragte same. Dis hoe God in sy kerk is. Wanneer jy gebore is in die koninkryk van God, jy sal jou op en af ervaar, dis waar. Maar jy is steeds 'n Christen. Jy is steeds gebore uit die gees van God. God sal jou dag vroeg uit die aarde uit moet neem. Dis onmoontlik vir die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak om ooit afvallig te word om hulle self weer tot bekering te vernuwe. Nou ek weet waar oor julle dink, die kerk. Laat ek julle een net 'n bietjie sterker vat, sodat die wettiese kant regtig uitgesluit kan wees. Laat ons gaan oorkant na Hebreërs, die 10de hoofstuk, en vir 'n rukkie daarna kyk. 10de hoofstuk, die 26de vers. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel, en 'n vuurgloed wat die teenstander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel meer swaarder straf, al dink, al verdien, vertrap het die wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die Testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die werke van genade gesmaad het. Nou sê julle, wat daarvan, broer Branham? Hoe lyk dit? Nou, om net te lees, dink ek, die skrif sê dit nie. Daar word nie van 'n Christen gepraat nie. Daar word gepraat van 'n mens wat die woord gehoor en daarvan weggedraai het. Sin, want as ons sondig, wat is sonde? Ongeloof. As ons opsetlik ongelowig is, nadat die evangelie aan ons verkondig is, bly daar vir sonde geen offer meer oor nie. Wat is sonde? Ongeloof. Lees Johannes, die 4de hoofstuk. Jesus het gesê, hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel. Sonde is nie rook, drink, egbreek pleeg nie. Jy doen dit omdat jy 'n ongelowige is. Dis net die eienskappe. Jy doen dit omdat jy 'n ongelowige is. Just to quit smoking, quit drinking, and so net om like op te hou rook, op te hou drink, en so voort soos dit, dit beteken nie, jy is 'n Christen nie. Dis net die eienskappe van jou bekering. Maar jy kan weerskante doen, en steeds nie wees nie. Nou, let op, hy wat opsetlik ongelowig is, nadat hy Christus in sy hart ontvang het nie, die Bybel sê dit nie, gesê, hy wat, as ons opsetlik sondig, opsetlik ongelowig is, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het. Het julle dit? het nie met 'n Christen gepraat nie, glad nie. 'n Vrou het aan my toe gekom, nie lank gelede nie, en het gesê, "Bro Branham, ek is 'n Christen, maar ek het die Heilige Gees gelaster." Ek het gesê, "Dit is onmoontlik. 'N Christen sou die Heilige Gees nie kon laster nie. Jy kan dit nie doen nie." 'N Christelike Gees getuig saam met Christus se Gees, sien? En jy sal alles van God God se noem. Maar as jy vleeslik gesind is, sal jy spot met en lag oor die Heilige Gees. Ek gee nie om hoeveel jy kerk toe gaan nie. Jy steeds 'n sondaar en jy laster die Heilige Gees. Toe hulle Jesus hulle gedagtes sien onderskei het, het hulle gesê, hy is 'n fortuinverteller. Jesus het gesê, julle het, ek sal julle daarvoor vergewe, maar wanneer die Heilige Gees gekom het, praat julle 'n woord daarteen, sal dit julle nooit vergewe word nie. Omdat hulle gesê het, hy het 'n onreine gees, het die gees van God 'n onrein ding genoem. 'N Christen kan dit nie doen nie. 'N Christen sal altyd die gees van God geregtigheid noem, sien? 'N Christen kan nie die Heilige Gees laster nie. Dis 'n buitestaander wat laster. Dit was die Christene wat daar gestaan het nie. Dit was godsdienstige mense. Dit was orthodoxe Jode, doktore in godsgeleerdheid en sovoorts. En hulle het gespot met hom en sy werk, het die werk van God genoem dat dit is 'n onrein gees wat dit doen. En hoeveel dink julle laster vandag die Heilige Gees wat DDD, PhD achter hulle naam het? Hoeveel groot gestuifde orthodoxe katholieke protestante bewandel die straat en spot met die werking van die Heilige Gees? Net soos blink akademisie en glad soos seep, dis reg. Maar hulle spot met die Heilige Gees en daarom laster hulle dit. Maar 'n wedergebore Christen kan dit nie doen nie. Hy sal sê, dis my broer, dis die gees van die lewende God, dis reg. 'N Christen kan nie die Heilige Gees laster nie. Dis die sondaar wat die Heilige Gees laster, die ongelowige, die sondaar, die ongelowige. Daar is net twee dinge, of jy is 'n gelowige of 'n ongelowige. Nou, let erop. Om dit nou regtig saam te vat, ek het 'n visioen gehad wat my altyd bekommer het. Jare gelede het ek altyd daarna gekyk. Ek het gesê, o, as 'n mens dan eenmaal die Heilige Gees ontvang het, en dan so afvallig raak, is hy vir altyd verlore. Ek kon nie hierdie ander daarmee laat sin maak nie. Ek het gesê, waarom is dit dan dat die Bybel gesê het dat hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewige lewe, ewig, en sal nooit na die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood tot die lewe. Almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en nie een van hulle gaan verlore nie. Ek sal hulle opwek in die laaste dae. Niemand kan hulle uit my hand pluk nie. Hoe maak dit sin hiermee? Ek kon dit net nie verstaan nie. Dit is onmoontlik vir die wat eenmaal verlig geword het. Ek het gedink, daar is iets verkeerd. Ek kan dit net nie snap nie. En ek het na 'n klein Pinksterdiensie gegaan, jare gelede. Daar is nie een oor in die kerk, skat ek vanaand, wat onthou nie, jare gelede. Dit was selfs net omtrent die tyd wat die tabernakel gebou is. En sê dat Bro Graham daarachter sou wees, of iemand, ek weet nie, julle eerste hier was of nie. Broers, Bro Mahoney, dink ek was, ja, net voor ek getroud is. Daar die werking van die gawe, waarvoor ek bang was, hulle het vir my gesê, dit was van die duivel. Ek het nie geweet, voordat die engel van die Here my gesê het nie. Ek het na Mishawaka toe gegaan, en ek het in daardie diens gesit, en ek het nog nooit soveel uitroep, en huil, en God prys gehoor nie. Ek het gedink, broer, dit is hemel. En oom, hoe het hulle nie op en af gegaan nie? Hulle moes dit in die noorde hou, vanweë segregasie. Die gekleerdes en wittes saam, die PA van W en die PHIC het regtig na vore gekom en die Verenigde Pinkster geword. Maar wat herlewing het hulle nie gehad daarby, broer, Rao se tabernakel by Mishawaka nie. En ek, 'n nuuskierige kereltjie, het gesit op die agterste sitplek. Het dit alles dopgehou. Ek het nooit tevore hierdie dinge gesien nie. Daar het 'n man hier gesit. Ek het ook nooit tevore dit in die publiek vertel nie. Daar het 'n man aan een kant gesit en 'n man aan die ander. En die een het in tale gespreek en die ander het dit geïnterpreteer. En hulle sou vertel van verskillende dinge wat gaan plaasvind. Dan spreek hierdie een in tale en daardie een interpreteer. Ek het gedink, hoeste, is dit nie wonderlik nie? Ek het gedink, hoe glorieryk. Hulle moet engele wees neergedaal in 'n vorm van mense. Ja, ek het net $1.75 gehad om jou huis toe te kom. En ek kon net 'n tank vol brandstof kry. Ek het daardie nag in die Mieleland geslaap. Ek het deel daarvan in 'n boek, maar nie alles nie, omdat ek nie hulle gevoel wou seermaak nie. Ek toe daardie aand, het hulle gesê, alle predikers kom na die platform. Ek was op die platform. Ek was toe die jongste prediker daar. Toe die volgende oggend het hulle my gevra om te kom preek. Ek het weggekruip. Weet julle, die gekleerde man het gesê, hier is hy. Julle onthou die story daaroor. Toe hy my blootgestel het wat daar was. En toe, na ek daardie dag gepreek het, rondgeloop, het ek geding, as ek net met daardie twee manne kon uitkom, hulle het die diens gelei. Een sou opstaan en wit word in die gesig, hy sou in tale spreek, en die ander sou dit interpreteer en die woord gee. So spreek die Here, daar is 'n sekere persoon hier, met die naam van so en so, wat dit en sekere behoort te doen. Broer, dit was die waarheid, en die ander een sou opstaan en in tale spreek, en hy sou interpreteer. Ek het gedink, o, hoestem, is dit nie wonderlik nie? Toe daardie dag het ek gedink, ek het uitgegaan en gebid. Ek het gedink, Here, doen U dit weer vir my. Ek het nie geweet wat om dit te noem nie, visioene. Ek het uitgegaan en gebid en die Here gevra om my te help. Ek het op die gebou gegaan en toevallig in een van hulle vasgeloop. Nou die Here het my 'n manier gegee van dinge te weet. Ek het sê, hand geskud. Ek het gesê, aangename kennis. Hy het gesê, aangename kennis, wat is jou naam? En ek het gesê, Branham. O, het hy gesê, jy is die jong kerel wat vanmôre gepreek het. Ek het gesê, ja meneer. Terwyl ek in geselskap met hom was, het ek sy gees opgemerk. En hy was 'n opregte Christen. Net 'n suiwer Christen, broer. Ek bid hom, hy was 'n gelowige. Ek het gedink, oom, is dit nie wonderlik nie? En omtrent 'n uur daarna by die kar, wat gekyk het, op 'n ystelike groot kar, het slegs Jesus agterop geskryf gehad. En wat daar gestaan het die ander man gestaan. En ek het gegaan en ek het gesê, aangaan my kennis, meneer. Hy het gesê, aangename kennis, gesê, jy is broer Branham wat vanmôre gepraat het. Ek het gesê, ja meneer, ek is. Ek het gesê, sê, ek kan nie daardie groot gawe van God wat in julle twee broers werk. Hy het gesê, dankie meneer Branham. En ek begin sy gees aanvoel, 'n visioen het gekom. En as ek ooit met 'n huigelaar gepraat het, daar was een van hulle. Sy vrou was 'n swartkop vrou, hy het saam met 'n blonde kop vrou gelewe. Het twee kinders by haar gehad. Hy was minder van 'n Christen as enigiets in die wêreld. Toe het ek gesê, waarin het ek beland? Ek het gedink ek is tussen engele en nou moet ek in duivels wees. Iets het gebeur. Hier was een opregte Christen en dieselfde gees wat op hierdie man val, het op hierdie man geval. Ek het gesê, nou is ek heel verward. Ek het nie geweet wat om te doen nie. Ek het gehuil en die Here gesoek. Ek het nie geweet wat om te aanvaar nie. Hulle was op die punt om my te laat. Het my gevra of ek die Heilige Gees ontvang het. Hierdie kerel het. Ek het gesê, nee meneer, nie op die wyse wat jy dit het nie. Het gesê, jy al ooit in tale gespreek? Ek het gesê, nee meneer. Gesê, dan het jy dit nie. Toe het ek gesê, jy is waarschijnlijk recht my broer. Misschien het ek nie. Want ek het nie wat jy het nie. En na ruk was ek blij ek het nie. So toe het ek dit opgehaal. En het die manier gesien waarom dit beweeg het. Toe een dag was ek hier aan die bid, lang gelede. Ek sal julle sê waarom vir wie ek gebid het, was Roy Davis. En ek was hier aan die bid, omdat hy my 'n marionet genoem het. En ek het tot God gebid, om hom daarvoor te vergewe. En hy het 'n drukpers gehad daar, het 'n koerant geskryf, en daardie pers het aan die brand geraak en afgebrand, 'n paar aande daarna, terwyl hulle dit laat loop het. En so het ek daar gestaan, in 'n ou grot achter Greense Mill. Ek het daarheen geloop, en ek het gebid. Was daar, twee dagen, ek het my Bybel neergeleem, op 'n ou boomstomp, waar ek het broer Wood gewys, nie lang gelede nie. My Bybel neergeleem het, ek het buitspeen oor die stomp gesit, en die wind het gewaan. Ek het gedink, was so lang achter in die grond, ek sal net 'n bietjie lees. Toe het ek die Bybel gevat en begin lees, en hierdie was die hoofstuk, waar oor dit was. Wel, ek het begin lees en begin wonder toe sien, want het is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, die Heilige Gees deelagtig geword het, die goeie woord van God gesmaak het, en die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om hulle self tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Ek het gedink, daar is daar die skrif, maar iets het my bygebleem. Toe begin ek dink, dis hier waar hy gepraat het hier aan die begin. Nie weer die dooie fundament lê van bekering aan die begin nie. Nie die fundament van bekering lê nie. En hier sê hy, nie vernuwe hulle self tot bekering, maar laat ons voortgaan na volmaaktheid, hier die dinge achterlaat. Toe het ek begin lees, toe het die volgende vers gelees.
For the earth which drinketh in the rain that cometh
Want die grond wat die reën indring, wat dikwels daarop val en nuttige plante voortbring ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seëninge van God. Maar as die dorings en thistels oplever, deeg dit nie en is naby die vervloeking. Die einde daarvan is verbranding. En toe ek dit gelees het, het iets my net geskud. En ek het gedink, Here, dit het nie betrekking op Roy Davis nie. Waarom sou u dit wou doen? Ek het begin blaai, 'n ander bladsy om. Ek moes daarna terug hier weer. Dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, dit weer deur te gaan. Toe het ek gedink, Here, wat is dit? Wat bedoel u, Here? En ek het omgedraai en weer in my grot ingegaan om daaroor te bid. En toe ek het ek 'n wêreld sien draai. En dit was heeltemal omgeploeg, mooi netjies, die hele wêreld. En ek het 'n man in wit gesien, het rondgegaan, hy het 'n sak in sy hand gehad, hy het sade gesaai soos wat hy rondgegaan het, hy het om die kromming van die aarde gegaan. En sodra hy om was, kom hier 'n kerel geklee in regtige swart klere, lyk 'n gladde kerel, glip so rond, kyk, en hy het 'n saad gehad, en hy het daar agter gegooi, soos wat hy om die aarde gegaan het, het allemaal dopgehou en gegooi. Ek het gestaan en die visioen bekyk. Nadat hy weg is, het die wêreld omgedraai en daar was 'n ysklike groot oes. En dit was koring, en daar was onkruid, kankerroos en goed in die koring. Daar het 'n droogte gekom, en oom, hoe het daar die klein koring nie sy kopie laat hang en na water gesmag nie? Die klein kankerroos het sy kop laat hang, en dit het gesmag na water. Almal het gebid vir reën, en na ruk het 'n groot wolk aangekom, en het die hele aarde nat gemaak. En die klein kankerroos het opgespring, begin skreeu, glorie aan God, halleluja, prys die Here. En die klein koring, hy het opgespring, begin skreeu, glorie aan God, prys die Here. En toe het die skrif by my opgekom, wat te vinde is in die boek Matteus, die 5de hoofstuk en die 45ste vers. En luister na wat Jesus gesê het in Matteus 5:45. En luister nou mooi soos ons lees. Matteus, die 5de hoofstuk en die 45ste vers. 46ste vers, 44ste, om te begin. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, en doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan genoem, julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor sleg en oor goed, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.
So you see, the same rain that makes the wheat grow, makes the cockleburr grow.
So julle sien, dieselfde reën wat die koring laat groei, laat 'n kankerroos groei. En daarom het ek die prentjie gekry. Daar is jou vleeslike beleer, wat reg in die kerk is, maar sy vrugte, hy kan uitroep, spring, dans, en tale spreek, maar sy vrugte, hy is 'n kankerroos.
And there's the other one that's got the same spirit. The Holy Spirit.
En daar's die ander een wat dieselfde gees het. Die Heilige Gees kan val in reg in 'n klomp mense en 'n oogelaar kan uitroep deur die Heilige Gees. Net dieselfde as wat 'n kankerroos kan lewe deur die reën wat gestuur word. Dis waarvan Paulus hier praat. Maar dit is onmoontlik vir 'n kankerroos om 'n koring te word of 'n koring 'n kankerroos. Het julle dit? Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig is en die gawe van die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die krag van die toekomstige wêreld afvallig geword het om hulle self weer te vernuwe. Luister wat hy gesê het, want die reën val dikwels op die aarde om dit te benut en dit hier te bewerk en dit voort te berei. Maar dit doring en distels oplever is naby aan verwerping. Nou, daarom moet ons nie bly by die beginsels en leerstellinge aangaande Christus neem, maar die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fundament te leem van die bekering en twee werke teenoor God en geloof en sovoorts, en leerstellings van doop, oplegging van hande en dinge. Sien die vleeslike gelowige, daar en daar die dag, net soos wat het vandag is, sê graag, wel, ek behoort aan die kerk, ek het my bekeer, ek het nou vore gekom, ek het 'n belydenis gemaak, ek is gedoop.
See, they lay to those carnal reformations. And what does it do? It produces
sin, hulle lewe daar die vleeslike hervorming. En wat doen dit? Dit bring kankerroos voort. Wat doen die volmaaktheid? Dis die koring. Die koring is God se woord. Hy gebruik dit as sy woord. Dis 'n saad, dit bring voort. Dit hang daarvan af watter saad in jou hart gesaai is. As jy kerk toe kom net omdat jy vir die hel bang is, as jy by die kerk aansluit omdat jy nie hel toe wil gaan nie, is jy steeds 'n kankerroos. As jy by die kerk aansluit net om gewild te wees, is jy steeds 'n kankerroos. As jy al hierdie formele goed gedoen het wat gedoen moet word en dis al wat jy het, is jy steeds 'n kankerroos.
But a real genuine Christian presses towards perfection.
Maar 'n ware opregte Christen streef na volmaaktheid totdat die wêreld dood is en jy 'n nuwe skepsel in Christus Jesus word. Dan is dit vir daardie mens onmoontlik om ooit te val. Wat die Bybel gesê het. Sien hoe vergelyk dit met die res van die skrif? Sien hoe dit daar reg in sy plek plaas? Hoe kan daar hier staan, 'n mens wat eenmaal gered is, kan nooit verlore gaan nie? En hier kom sê, maar as jy verlore is, of laster, dis onmoontlik. Sekerlik, as jy 'n lasteraar is, is jy nie 'n Christen nie. Niemand wat deur die Gees van God spreek, noem Jesus vervloek nie. Johannes 4, of 1 Johannes 4, niemand wat deur die Gees van Christus spreek, noem Jesus vervloek nie. Elke Gees van God wat in die Christelike kerk is, stem saam met alles wat God gesê het. Ons lees hier en daar staan, vir ons oortredinge is hy deurboor. Heer sy wonde het daar vir ons genees gekom. Die ou vleeslike verstand sê, daarvan wonderwerk is verby. Ek's Dr. Jones, sien. Daar is nie so iets soos goddelike geneesing nie. Nie so iets soos hartgrondige godsdienst nie. Julle is net 'n klomp opgewerktes. Julle is emosioneel. Sien, dis al wat daarin is. Daar is niks daarin nie. Ons is Presbyteriane, ons is Lutherane, of wat het ook al is. Ons weet waar ons staan. Maar wat sê die Gees van God? Jesus Christus dieselfde hier. Amen, sê die Gees van God. Dit stem gauw saam met die woord. Ja, meneer, dis dit hier. Sien wat ek nou bedoel? Hierdie vleeslike hervorming bewerk dood, het Paulus gesê. Maar waar lewe gekom het, hierdie volmaaktheid, hy wat my woorde hoor, glo in hom wat my gestuur het ewigdurende lewe, en sal nooit na die orde kom nie, maar het oorgegaan van die dood na die lewe. Ek sal hom ewigdurende lewe gee, hom opwek in die laaste dag. Almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en nie een van hulle gaan verlore nie, kan nie wees nie.
So here's what it does.
So hier is wat dit doen. Wat dit doen? Mense dink dat dit mense losmaak. Broer, jy dien God nie onder 'n frons van 'n adder nie. God is nie een van hierdie kerels met 'n swart slang, sambok, wat jou ronddryf nie. Hy is 'n Vader. Hy is liefde. God is liefde. En die Bybel het gesê in Johannes, hy wat lief het, is van God. Jy het God lief. Dit sou nie wees as ek uitgegaan het en dronken word het vanaand. Ek het nooit in my lewe gedrink nie. Maar as ek uitgegaan het en dronken raak het, sou ek nie bang wees vir 'n pak slaan nie. Dit is nie die rede waarom ek nie dit gaan doen nie. Waarom ek dit nie doen nie, is omdat ek hom lief het. Hy het my lief. Dis nie 'n werke van wet nie. Dis nie iets wat ek moet doen nie. Dis omdat hy alreeds iets vir my gedoen het. En ek het hom daaroor lief. Daar het jy dit.
So with that spirit in there, which is promised, I give unto him.
So, met daardie gees daarin, wat beloof is, ek gee hom ewigdurende lewe, en hulle sal nooit vergaan nie. Het hy gelieg, of het hy die waarheid gepraat? Hy het die waarheid gepraat. So, sien julle hoe dit geïnterpreteer word? Die onmoontlikheid is vir 'n mens om te val nadat hy eenmaal in genade is. Hy kan nie. Hy kan val sekerlik, maar nie terug tot bekering. Terug na die plek en om die ou werke weer oor te doen. So julle almal draf van herlewing na herlewing, een plek en dan na ander. Sien julle nie, julle is nie stabiel nie, julle is nie gevestig nie. Nou sekerlik, julle sê, bro Branham, ek weet nie of sekerlik sou God my nie die bediening gegee het wat hy het nie en my in dwaling laat wees nie. En as dit nie deur die skrif bewys was nie, dan sou dit dwaling wees. Maar hier is die skrif om dit terugsteen. Die kerk het nooit 'n plek gemis. Mense gaan sluit aan by 'n kerk, redeneer, veg, bekommer hulle, en alles, en lewe net enige soort van 'n vleeslike lewe. O ja, ek's 'n Christen. Ek het vandag 'n belydenis gehoor van 'n dametjie wat my vertel het, haar man loop rond met 'n man. Sy het hulle betrap na 'n plek, en die vrou sê, ek gaan jou laat weet, ek's 'n Christen. Kyk hier na Jimmy Osborne, preek hier op sondagoggend en boogie woogie, geruk en rol en alles die week deur.
Look at Elvis Presley.
Kyk na Elvis Presley, in 1947 variasie van Judas Iscariot, sluit aan by die gemeentes van God, Pinkster, praat in tale vir die Heilige Gees, en het meer siele na pyniging gestuur, as al die smokkelhuise, wat daar in die laaste 50 jaar was. Het die gemoed verdraai van klein tienerjarige kinders, die hele wereld oor, voordat meisjes hulle onderkleren sal aftrek, en het op die platform gooi, en hy moet naam teken, soveel geer, dat hulle hom nie op die televisie wou vertoon, van sy middel ondertoe nie, die manier, sy lichaam, die Heilige Gees praat in tale, vir getuienis. O broer, as die Heilige Gees daar was, sou dit nie so opgetreed nie, julle weet toch van beter, sekerlik nie, God het reinheid lief, en suiverheid en heilig, ek tree nie rein en suiver en heilig op om myself een Christen te maak nie, maar Christus in my leef dit in my, en ek het om lief, en as ek iets verkeerds doen, veroordeel dit my, net daar, ek sê, God, vergewe my. Elke dag moet ek vergifnis vra, elke dag, en jylle moet ook, sekerlik, jylle moet, maar nou, as jy vleeslik is, wag jy net daar achter sê, ach wel, dis in orde, ek behoort aan die kerk, sien? En dan wanneer jy laster, is wanneer jy nie die geloof het wat eenmaal aan die heiliges voorgelever is nie. Dan spot jy daarmee en noem dit een bose geest, sê, dis een klom holy rollers. Dan skei jy jouself af tussen genade en oordeel. Dan is dit klaar praat met jou vir eeuwig. Jesus het gesê, een woord daarteen sal nooit vergewe word in hierdie wereld of die wereld wat kom nie. En een Christen gebore uit die geest kan nie kwaad daarvan praat nie, omdat dit nie kan nie. Dit stem daarmee saam, dis reg. Dis waarom mense my probeer sê, daar die vierkolom daar, wat hier by ons verskyn, hulle probeer sê dat, dit was die duivel, dat, dit sommer net fiksie, dit alles. Maar die kamera het bewys dat dit nie was nie. En die werk het net precies op die Bijbel geleem, die selde vierkolom, wat Paulus ontmoet het op sy pad na Damascus. Al die dinge, wat hy destijds daar gedoen het, doen dit net precies op die selde manier, volgens die Bijbel. Hy is Christus, die Seun van God. En wanneer het wedergebore is, het ons eeuwigdurende leven, en kan nie vergaan nie. Dit sou vir een mens onmoontlik wees om te val. Dis wat die Bijbel gesê het. Nou, luister, let op wat Paulus sê. Ek sal die rest daarvan lees, en kyk of dit nie, nou, recht link nie. Laat ons voortgaan, net een minuut. Die aste pers, maar as die doorings en distels oplever, deeg dit nie, en is nabe die vervloeking. Die einde daarvan is verbranding. Dis die ongelovige. Nou, let op na Paulus, maar geliefdes, nou, hy praat van hulle wat probeer om weer onder die wet te kom. Julle weet wat probeer om al die werke van die wet te doen, toch is hulle net so ritueel as hulle kan wees. Hulle dope en die oplegging van hande en al die dinge. Maar geliefdes, ons is aangaande julle van beter dinge oortuig. Daar het julle dit. Luister nou na hom. Dinge wat samenhang met die saligheid, al deur dit spreek ons ook so. Want God is nie onrechtvaardig om julle werke te vergeet en die liefdesarbeid wat julle betoon het tot sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Sien waarvan hy praat? Hy praat hier van christene wat afvallig word, onmoontlik om terug te keer nie. Hy praat van vleeslike gelowiges wat deur die vorm van hervorming gaan. Maar het hy gesê, aan jylle wat wedergebore is, jylle wat Christen is, geliefdes, ons is aangaande jylle van beter dinge oortuig. Jylle sê nie daar die dinge nie, jylle leven nie daar die soort leven nie, jylle is beveilig in Christus. Wat het hy hier gesê? Nou laat ons na Hebreërs 10 gaan, weer, waarby ons vanmorgen was. Nou laat ons dan weer blaai na Efesiërs 4:30, en laat ons dit kry net een oomblik, en net op wat het sê, om dit te ondersteun, om skrif met skrif te laat klop. Efesiërs 4, laat ons sien, Efesiërs 4:30, laat ons lees en sien wat het sê. Luister, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Hoe word ons gedoop tot die lichaam? Een geest. Bedroef nie die Heilige Geest van God nie, waardeur jylle verseel is tot die dag van jylle verlossing. Dit reg, jylle is verseel tot die lichaam van Christus, dier die doop van die Heilige Geest, nie van een herleving tot die ander een nie, maar tot die dag van die lichaam van verlossing. Dis wat jy is, so daar is geen manier vir jou om verlore te gaan nie. Jylle raak beangst, En dis waarom angs. 'N Angs, vrees vergesel twyfel. Liefde vergesel geloof. Ek het my Vader lief. Ek's nie vir hom bevrees nie, omdat ek hom lief het. Hy sal my nie seermaak nie. Hy sal goed doen vir my. As ek bang was vir hom en, oom, ek weet nie of hy dit sal doen of nie, sien, maar ek het hom lief. Ja, Vader, ek het u lief. En ek weet u is my Vader. En u het my lief. En ek is nie bevrees dat u nie u woord sal hou nie. Dis u belofte aan my. Dis hoe die Gees van God maak. Maar oom, as ek dat gedoen het, sien, daar gaan jy alweer na die wettiese kant toe. Ga nooit na die wettiese kant toe nie. Dis negatief. Die positieve kant is wat jy wil heen. Dis al reeds 'n afgehandelde werk.
Christ died and the sin was killed when he died.
Christus het gesterf en die sonde is doodgemaak toe hy gesterf het. En as God jou voorbestem het tot ewige lewe, almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Daar het hy dit. Kan nie verlore gaan nie. Jy is vir altyd beveilig. Want deur een gees word ons almal gedoop tot een liggaam. En deur een offerande het hy vir altyd vervolmaak. Daar het hy dit. Daar is geen manier vir ons om te verloor nie. Reg. Nou, laat het julle nie goed voel nie. Nou, hoe weet jy, jy is 'n Christen? Wanneer jou gees met sy gees getuig. Wanneer die liefde van God in jou hart is. Wanneer jy liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, sagtheid, geduld, goedheid, sagmoedigheid het. Dis wanneer jy die vrugte van die gees jou lewe volg. Nie omdat jy in die gees kan dans, oom, op hierdie moderne ritme, maak dit aan op die klavier, tot 'n klomp van hierdie gedans in die gees hier nie. Daardie ding is alles goed, maar hulle het die hele ding oorgeneem aan daardie wettiese kant sien, en daarom het hulle die gees van God agtergelaat. Dis waarom, toe God homself begin manifesteer, hulle gesê het, onsin, ons wil niks daarmee te doen nie. Hulle ken God nie, hulle het dit nooit gesien nie, hulle kan dit nie verstaan nie, omdat daar 'n ander lewe daarin is. Hy weet nie hoe, kankerroos, weet nie wat die koring doen nie, hy is 'n ander lewe. Dis hoe dit is met 'n Christen, vir die vleeslike gelowige, die beleier wat uitgaan en belei, o ja, ek is 'n Christen, 'n groot sigaar in sy mond, soos 'n onhorende Texas os, 'n vrou met haar kortbroekie aan, sê, o ja, ek is 'n lidmaat van die kerk, sekerlik, ek is, jou vrugte wys, dat jy niks behalwe vleeslik is nie, dis reg, sekerlik dit is. Daar is net een ding wat dit sal toelaat. Dis of verstandelike tekortkoming of 'n gees van welis op jou. Dis reg. As jy wil optree soos die wêreld, die Bybel het gesê, as jy die wêreld of die dinge van die wêreld liefhet, is die liefde van God nie eens in jou nie. So daar het jy dit. Nou julle sê, o, die Bybel het gesê, dan moet ek dit doen. Nee, dis nie dit nie. Bly hier totdat Christus iets vir jou gedoen het, wat dit uit jou uitneem. Dan is jy gebore uit die gees van God. Nie wat jy doen nie. Dis wat hy vir jou gedoen het. Tot jy 'n liefde gekry het, dat jy van die dood tot die lewe oorgegaan het. En hou dan jou lewe dop of dit klop. Nie omdat jy jou lewe probeer maak nie, maar omdat God jou bring tot onderdanigheid aan sy gees. Dis nie jy wat jouself op God se weg lei nie. Dis God wat jou op sy eie weg lei. Nie jy wat die leiding doen nie, maar God wat die leiding doen. Nou, let nou hierna op, net soos wat ons daar by die einde rondkom, die 11de vers. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkomme sekerheid van die hoop tot die einde toe, sodat julle nie traag mag word nie, maar navolgers van hulle, dat wat deur geloof en langmoedigheid erfgename van die belofte is.
Now, just one more remark here. For when God made promise to Abraham.
Nou, net nog een opmerking hier. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, hy homself gesweer en gesê, voorwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder.
When God met Abraham. Now, Abraham received.
God Abraham ontmoet het. Nou, Abraham het die verbond ontvang, sonder enige verdienste, hoegenaamd. Die verbond is met Abraham gemaakt, dis absoluut genade, geheel en al. Abraham was nie 'n beter mens nie, hy was nie 'n heiligheidsmens nie, hy was net 'n gewone mens. En God deur uitverkiesing het Abraham gekies, omdat God hom uitverkies het. Nie omdat Abraham dit wel gehad het nie, omdat Abraham dit gedoen het, omdat hy 'n goeie man was, omdat hy enige verdienste hoegenaam gehad het nie, maar dit was God se keuse. God het Abraham geneem. Vandag, soos ek gesê het, glo ek, ons kies ons predikers. Ons gaan rond sê, wel, een van die diakens is weg. Laat ons die beste man in die gebouw soek om sy plek aan te neem. Wel, die pastoor is weg. Laat ons uitvind, ons die beste krim. Somtijds is dit nie reg nie. Toe hulle man gekies het om Judas sy plek te neem, het hulle die verkeerde man gekry. Hulle het een heer gekry. Matthias, een groot skrywer, geleerde, een diplomaat. Hulle het gesê, hy sal net die rechte plek inneem. Kerom, hy lyk soos een ware man. Maar dit was nie God se keuse nie. En hy het hierdie man geneem, en hy het nooit iets vir God gedoen nie. Maar God het een keuse gemaakt van een klein oud, die meerige Hagnes Joachim, wat daar gekom het. Sy gesig alles, ek sal gaan, ek sal hulle arresteer. God het gesê, ek sien iets in hom, ek sal hom gebruik. En God het voor hom verskyn, daar die groot lig daar, en het gesê, wie is die Here? Gesê, ek is Jesus. Wel, dit is zwaar vir jou om teen die prikkels te skop, waarom vervolg jy my? Net so. En God het daar die man gevat, en om een van die grootste manne gemaakt, wat ooit die aangesig van die aarde getref het, sedert Jesus Christus. Dit was God se keuse. Vandag probeer ons een keuse maak. Julle kerke, julle stuur hierdie man hierheen, en daar die man hierheen, dis nie veronderstel om so gedoen te word nie. God doen die leiding. Dis God in alles, deur alles, oor alles. Nie wat een of ander document van een of ander kerk nie. Dis wat God daarover gesê het, wat die verskil maak. Let op, God het 'n belofte aan Abraham gemaak, onvoorwaardelik. En nou wacht, Abraham hoef nie een ding te gedoen het nie. God het gesê, ek het dit alreeds gedoen. God het 'n belofte aan Adam gemaakt, gesê, Adam, as jy nie hieraan sal vat nie, sal jy vir ewig lewe. Maar die dag dat jy daarvan eet, daar die dag sal jy sterwe. Adam het gesê, ek wonder waar oor dit alles gaan. En elke van, hy gaan en eet dit, Peter. Elke keer dat God een mens sy verbond met God maak, of God met een mens, verbreek die mens sy deel. Toe moes God iets doen, omdat hy gesien het wat die mens was. En hulle is voorbestem, hulle is uitverkies, en God moes iets doen. Toe het God neergedaan en sy verbond gemaakt met Abraham onvoorwaardelik. As dit nie onvoorwaardelik sou wees nie, sou Abraham verlore gewees het. Lank al. Kijk na hom, wat daar sit by Gerar. Raak afvallig, vertel alleen. En gee sy vrou oor aan 'n ander man om sy eie baas te red. Watter man het daar gesit en afvallig geraak. God het hom aangesê, jy moet nie hier vandaan weggaan nie, bly hier. Die hongersnood het hom uitgedryf. Hy het afbeweeg na waar dit makliker gegaan het. Julle weet wat gebeur met 'n kerel, wanneer hy die makkelike pad vat. Hy het ooit beweeg daarin, waar die gras groener was. En toe hy daar kom, het hy daar die koning vertel, dat sy vrou sy sister was, om sy eie baas te red. Nou, dit was alleen. En enige man, wat sy vrou sal vat, en haar oorgee aan 'n ander man, om sy baas te red. Daar was hy, gesit daar buiten in die tentjie, afgedwaalde, het alleen vertel, en sommer uit sy, na uit, afgesny, geheel en al van die belofte en alles. Maar hy was steeds God se profeet. En daar was Abimelech, hy was 'n goeie heiligheidsman, sekerlik, het sy gebede elke aand gebid, het hier die oma gekry, 100 jaar oud, kom daar prachtig en weer jong, hy het gesê, dis die meisie waarvoor ek gewaag het, so ek gaan sommer met haar trou. Abraham het gesê, jy kan haar kry, sy is my sister, sy, dis my broer. Jy neem haar daarin en laat die vrou haar heel was en mooi kleren aantrek en haar rek maak soos een prinses. En hy het sy gebede gebid om uitgestrek op sy bed sy voete opgetel en gesê, morgen sal ek met daar die prachtige Hebreëse meisie trom, daar die seun se suster daar. O, dit sal wonderlik wees, o Here, u weet hoe lief ek u het. Ja meneer, wonderlik. En God het gesê, jy is so goed as 'n dooie man. Verskoon my, Abraham. Wel, Abraham het daar gesit, alleen en afgedwaam. En hier was hier die man, een eerlijke en regverdige en oprechte man. Wel het hy gesê, Here, u ken die integriteit van my hart. Het hy nie vir my gesê, dit was sy suster nie. Het gesê, ek ken die integriteit van jou hart. Dis waarom ek jou daarvan weerhou om teen my te sonde. Dis reg, ek ken die integriteit van jou hart. Maar haar man is my profeet. Halleluja! Oom, as dit nie genade is nie, wat is? Afgedwaam, het alleen vertel en sit daar, maar dis steeds my profeet, wat jy offer aan hem, en ga na hom toe, en neem sy vrou terug, of jy is een dooie man, ek sal jou gebede nie meer verhoor nie, laat hy vir jou bid, amen.
Daar het julle dit. Dis my profeet. Nou jy sê, ek wens ek was Abraham gewees. As ons gesterf het in Christus, is ons Abraham se saad en is erfgename volgens die belofte, reg? Dis wat die Bybel gesê het. Wil julle dit graag lees? Wel, die Bybel het gesê dat die belofte nie alleen aan Abraham en sy saad was nie. Soos julle Abraham het baie saad gehad, verseker, baie kinders. Ismael was sy kind. Het 7 kinders gehad nadat Sara dood is, by 'n ander een, Keturah. Maar kyk, die saad was die beloofde een, wat Isaac was, en deur Isaac het Christus gekom, deur Christus het ons gekom, die belofte is onvoorwaardelik. Nou, wat van Abraham? Wel, hy sou klaar gewees het, dit sou vir hom onmoontlik gewees het om ooit weer terug te kom, verseker, dit sou vir Saul onmoontlik gewees het om ooit weer terug te kom, as dit, jy die skrif op daardie manier moes lees, sê, maar dit was nie, God se belofte hou vir ewig stand. Laat ons hier net 'n oomblik lees. Ek wil hê julle moet dit lees. Ek wil hê julle moet Galasiërs 3:16 kry en dit lees. En nou sien wat die belofte is. En sien wat of ons sy belofte is of nie. 3:16. Luister hier.
All right. I'm going to read the 15th verse too. Brethren, I speak
after the manner. Ek gaan die 15de vers ook lees. Broeders, ek spreek menslikerwys. Selfs 'n mens se testament wat bekragtig is, maak niemand tot nut. Of voeg daaraan toe nie. Nou is het Abraham die belofte toegesê en aan sy saad. Saad. S-A-A-D. Aan sy saad. Aan Abraham en sy saad.
Now watch. He saith not and to thy seed.
Let nou op. Hy sê nie en aan die saad meervoud, asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus.
Thank Christ was the seed of Abraham, and we being dead in Christ and baptized into his body,
dan Christus was die saad van Abraham, en ons wat dood is in Christus, en gedoop is tot sy lichaam, ons is Abrahamse saad, en erfgename van die belofte. Hoe is dit dan? Hoe gaan jy ooit afvallig raak, as God die belofte aan jou gemaak het? Hoe gaan jy ooit terugvang en weggaan en daarvoor hel toe moet gaan? Nou, jylle sê, wel, kan ons nie afvallig raak nie? Absoluut. En wanneer jy afvallig raak, gaan jy dit kry. Moet nie fout maak nie. Abraham het dit gekry, en die rest van hulle het dit gekry, en jy sal dit kry. Jy moet nie dink dat jy jou die reg om te sondig neem. Dit doen dit nie. Jy sal betaal vir elke ding wat jy doen. Jy sal maai wat jy saai. Doen jy een sondekie, en jy sal een hele wasbak vol maai. Dis reg. Maar broer, dis nie te sê dat jy verlore is nie. Dis precies reg. Abraham het gemaai precies wat hy gesaai het. Dis reg. Maar hy was steeds gered. Die verbond wat God gemaakt het met Israel, hulle het hulle erfenis verloor. Hulle het die beloofde land verloor en het daar na Egypte toe gegaan. Maar hulle het nie hulle verbond verloor nie. God het gesê, ek onthou my belofte aan Abraham. Ek onthou hom, en ek het neergedaal om my mense te verlos. Gaan daarheen, Moses, en sê vir Farao, ek het gesê, laat my volk gaan. Ek onthou, ek het 'n belofte gemaak aan Abraham en aan sy saad. Dit is dieselfde ding wat het met ons is. So, as jy dood is, en jou lewe in God verberg is, deur Christus, is daar niks ter wêreld wat jou kan aanraak neem. Nou, jy kan dan gaan en verkeerd doen, maar as jy regtig waarlik 'n kind van God is, en jy sien jy het 'n fout gemaak, sal jy opstaan en weer probeer, dis reg, en jy sal nie daar lê nie, maar as jy lafhartig is, as jy kankerroos is, as daar geen opstaan is in jou nie, sal jy sê, ach wel, daar was in elk geval niks daaraan nie. Die koninkryk van God is soos 'n man wat 'n net gevat het en see toe gegaan het, dit ingegooi het. Toe hy kom, het hy seeskilpaaie, padda, slange, akkadisse, spinnekoppe en vis gehad. Dis die evangelie wanneer dit verkondig word. Soos die Here self vir 'n prediker sê, soos Broek Graham, gaan hierheen, gaan na hierdie hoek en vang 'n rukkie vis, Broek Graham. Goed, vat sy net en gaan daarheen en begin trek. Waarin gaan jy, broerbom? Ek gaan ergens anders en op hierdie hoek gooi. Ek trek, daar is hulle, Here, jy weet wat hulle is. Ek trek die net weer in. Goed, hier is hulle, Here. Nou, die seeskilpad was 'n seeskilpad van begin af. Jy is net in die net gevang, dis reg. En dis hoe dat mense meegevoer raak in emosie. O, halleluja, halleluja, prijs die Here, glorie aan God, halleluja. Hulle is maar net in die net gevang geraak, dis al. As daar die ou seeskilpad gees in hulle is, gaan dit nie lang wees nie. Hulle sal sê, wel, ek sê jom, hier gaan ek kruip terug. En ou dame kreef sal sê, maar ek kan dit net nie verstaan nie, sien. Juffrou Spinnekop het 'n rukkie daar gesit. Sy gaan plop, 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 reg uit haar rug. Wel, daar was niks daarin nie. In elk geval, juffrou Slang sal sê, o, hulle is 'n klomp holy rollers, dus, maar al wat daarin is, ek sal daarin gaan waar hulle meer sin maak as dit. Wel, jy is 'n slang van die begin af. Die evangelie net het jou maar net gevang, dis al.
But the fish is tucked to the master's table.
Maar die vis word na die meester se tafel geneem. Hy was van die begin af 'n vis. Die saad van hom was 'n vis. Hy het begin as 'n vis en God het sy vis geken van die grondlegging van die wêreld af. Halleluja! Onthou, hulle haal almal asem uit dieselfde modderige waters daar. Hulle haal almal asem in dieselfde spruit, dis reg. Ons almal maak drink van dieselfde geestelike rots. Almal het manna geëet in die wildernis. Caleb en Joshua het dieselfde manne geëet wat die res van hulle geëet het. En hulle het almal omgekom in die wildernis. Maar daar is twee uitverkies om oor te gaan. En hulle het oorgegaan, dis reg. Ons is almal gelaat drink van dieselfde fontein. Maar nie almal wat drink word gered nie. Ons is almal saam laat uitroep. Ons is almal saam laat juig. Maar die uitverkorenes word gered. Het julle opgelet? Dit het gesê, die twee geeste in die laaste dae sal so naby wees dat dit selfs die einste uitverkorenes sal mislei. As dit moontlik was, as dit moontlik was, sien, dis die ware gees van God, uitverkies tot ewige lewe.
Now we're closing. Then Brother Neville will pick up where I'll leave off here. All right. And this I say,
nou sluit ons af, dan sal Brother Neville hervat waar ek hier afsluit. Goed. Maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God en Christus van tevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie. Dis die belofte wat God vir Abraham gegee het, voor die wet ooit tot stand gekom het. Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur belofte genadiglik geskenk.
Not by nothing you do.
Nie deur iets wat jy doen, nie deur enige wette van jou kerk, deur by 'n kerk aan te sluit of enige ander wet nie. Dis absoluut 'n genadige daad van God aan jou. Daar het julle dit. Let op.
Wherefore then serveth the law?
Wat beteken die wet dan? Dit is bygevolg weens die oortreding, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. Is dit nie net so duidelik soos die neus aan my gesig nie? Dit is bygevoeg om te dien totdat die saad gekom het, wat Christus was, aan wie die belofte gemaak is. En dit is deur engele beskik, deur tussenkoms van 'n middelaar. En die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Nou, ek hou net hier op. Begin reg hier vandaan vir Brother Neville vir hierdie komende Woensdag. Nou verstaan julle wat ons gesê het, dat dit absoluut onmoontlik is vir 'n wedergebore Christen, wat ek bedoel nie nou, hy noem homself wedergebore nie, ek bedoel 'n ware wedergebore Christen, om ooit uit genade te raak, hy kan dit nie doen nie, hy kan val, dis reg, maar hy kan nie nooit ooit daar die genade raak nie. Abraham het afvalle geraak van die genade, sekerlik. God het vir hom gesê om daar te bly. Hy het daar het gegaan, maar hy het nooit sy verbond verloor nie. Hy was steeds God se uitverkorene. Hy was 'n profeet wat daar gesit het. Hy sal altyd God se wees. Nou let op, die Bybel het gesê dat almal uit Israel sal gered word. Hoeveel weet dit? Die Bybel het gesê, almal Israel se sin sal gered word. Nou, Israel is nie Israel wat van die vlees is nie, maar Israel van die gees, want gawes en roepings is sonder bekering. Is dit wat die Bybel gesê het? Net die volgende vers, Galasiërs. Goed, almal van Israel sal gered word. Ja, kind van hulle word gered. Hoe word ons Israel? Wees dood in Christus, neem Abraham se saad aan, en ons is erfgename volgens die belofte. Paulus het gesê, dit wat uiterlik is, is nie 'n Jood nie, maar dit wat innerlik is, is 'n Jood, die wat beloof is. En ons is Abraham se saad, deur die belofte, deur Christus, het hom as ons persoonlike verlosser aangeneem. O, ek hoop julle sien dit. Ek hoop julle begryp dit. As julle daarby kan bly vir 'n rukkie. Nou hierin maak ons dit klaar. Dan begin ons met Melchisedek, wat weer reg hierin terugbring. Ons begin reg daarom. O, dis net, die hele ding is wonderlik. maar ons bly net in daardie roomding beland. Nou, sien, as jy dit hier geneem het, lyk asof, as jy dit kon lees net uit waarneming, soos 'n regte streng trinitariër, wat glo daar's drie gode, het een keer vir my gesê dat Matteus 3 verklaar absoluut, dat daar drie individuele persone in die Godheid was. Ek het gesê, ek sou dit moes sien. Hy het gesê, kyk, het reguit daar die preekstoel gestaan. Hy het gesê, kyk net hier, Matteus 3. Hy het gesê, Jesus reguit uit die water uitgegaan het, aanskou hom. Die hemel het vir hom opgegaan, en hy het die gees van God soos 'n duif gesien, en die stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En daar was drie, die seun op die oewer, die heilige gees tussenin, en die vader daarbo. Ek het gesê, broer, die skrif lees nie dit nie. O ja, dit is. Ek het gesê, nou lees dit weer, vind uit of dit is. Nou hier is sy prentjie. Hier is God, die Seun, daar is God die Vader, hier is God, die Heilige Gees, soos 'n duif. Nou let op. Die Bybel het gesê, toe Jesus gedoop is, die Seun het reguit uit die water uitgegaan, aanskou die hemele bo hom is geopen, en 'n stem wat sê van, hy het die Gees van God gesien, die Gees van God soos 'n duif, nie 'n ander persoon daarbo nie, maar hier die Gees van God was die duif wat bo hom was. En 'n stem wat kom gesê het, dit is my geliefde seun, aan wie ek behaag het om in te woon. Nou lees Matteus 3 en kyk of dit nie dit sê nie, sien? Nie drie persone nie, glad nie. En dis waarom, hier word nie gesê, dit is onmoontlik vir 'n mens om ooit terug te keer wanneer hy afvallig raak nie. Dit sê nie dit nie, dit sê nie dit nie. Dit sê dit is onmoontlik vir 'n mens om ooit terug te keer om homself te vernuwe. Nadat hy eenmaal daar was, hy kan dit nie doen nie.
The Bible said he that's born of God does not commit sin.
Die Bybel het gesê, hy wat uit God gebore is, sondig nie, want hy kan nie sondig nie, want die saad van God bly in hom en hy kan nie sondig nie.
How can I be called a sinner when there's a sacrifice?
Hoe kan ek 'n sondaar genoem word wanneer daar 'n offerande daar lê om my plek in te neem? Hoe kan ek sterf wanneer dood vir my betaal is? Hoe kan ek sterf wanneer ek ewige lewe het? Hoe kan ek dit doen? Jy kan dit nie doen nie. Hoe kan ek 'n geskrewe permit van die burgemeester van hierdie stad hê om 60 myl per uur deur hierdie stad te ry en 'n beampte my arresteer vir 60 myl per uur ry? Hoe kan jy dit doen? Ek het 'n permit van die burgemeester wat sê ek kan dit doen. Hy kan my nie arresteer nie. Sy rus, hy kan die fluitjies blaas en wat nog, en ek kan dit sommer net ignoreer. Beteken niks nie. Ek het 'n permit. En hoe kan ek dan, as nadat Christus vir my gesterf het, en ek sy geregtigheid geword het, vanweë sy genade en liefde teenoor my, hoe kan ek sondig as daar iets lê tussen my en God, 'n offerande? Ek kan nie sondig nie. Kan dit nie doen nie. God sien my nooit nie. Hy sien Christus. Hy staan in my plek. En wanneer ek enigiets verkeerds doen, neem Christus my plek in. Ek het my belydenis gemaak, ek's verkeerd. Hy is reg. Here, U ken my hart. U weet of ek dit bedoel of nie. En ek's verkeerd, vergewe my. God sien dit nooit. Die bloed van Jesus oortek my die hele tyd. Dan hoe kan God my ooit sien? Hoe kan sonde aan my toegereken word, wanneer hy dit nie kan doen nie? Net sodra ek dit doen, is dit vergewe. Dis reg. Net soos om 'n druppertjie, soos hierdie, 'n oogdruppertjie te neem, en dit vol swart ink te maak, en dit bo oor 'n bak van blikmiddel te hou, en dit net daarin te drup, en dit dan weer te probeer vind. Dit verander net na die blikmiddel. Die ink word blikmiddel.
And that's what your confessed sins if you're in Christ between you and God is.
En dis wat jou beleide sondes as jy in Christus is, tussen jou en God is 'n hele bak blikmiddel. En jou sonde word regverdig omdat 'n regverdige offerande daar vir jou wag.
When I come to the river at the ending of days and the last winds of sorrow
kom ek aan op die oewer, aan die end van die pad, en die laaste vlaag van smart is alleen. Maak hier die gedachte my blij, laat my hart warm klop. Ek bevaar die Jordaan nie alleen. Dis een goeie ding, dis een goeie ding. Ek sal dit nie hoef oor te steek nie. Een van hierdie dae, kom ons by die einde van die pad. Die son sal weier om te skyn, dan sal God roep. Adam sal oorleen en Eva skud en sê, skat, hier is dit. Dis tyd om wakker te word. Eva sal oorleen en Abel aanraak sê, kom na vore, liefling, dis tyd om op te staan. Abel sal Set aanraak en Set sal Noag aanraak. Noag sal aanraak vir, o, voort daar, voordat tot by Abraham, en daar soos hulle gekom het, daar sal hulle groot geskud en ontwaken wees wanneer die Seun van God kom. Ons sal na sy gelykenis staan op daardie dag. Nou, as jy hier sondig, gaan jy daarvoor betaal. Ek het bly net in my gedagte opkom, ek moet dit net vertel. Ek het dit probeer uitwoof 4 of 5 keer. Ek moet dit sê. Hoeveel onthou hier die broer pastoor, wat altyd hier was by die kerk van God? Broer reg hier, wat was sy naam? Het gewerk vir Wolfgang daar. Hoor julle allemaal, die eerste kerk van God, reg hier op die hoek, of het altyd rolles verkoop in die tyd van die depressie. Een ware godvruchtige heilige man. Broer Smit het sy plek daar geneem. Ek sal sy naam onthou oor 'n paar minute. Hy was 'n godgeredde man. Onthou, as jy nie nader kom na die terechtwijsing neem, en jy doen iets verkeerd as 'n Christen, sal God jou waarsku. En dan, as jy nie die waarskuwing ten harte neem nie, sal hy jou net reg van die aarde afneem. Dis wat hy gedoen het. Onthou julle in die Bybel? Kyk na daar die Korintiër kerk. Hy het hulle gesê wat hulle was, positioneel in Christus, maar het hulle gewaarsku oor wat gaan gebeur. En hulle het hulle self terechtgewys, het opgeklaar geraak by God. En hier die klein broerkie, hy was 'n wonderlike broerkie, glo ek, 'n godgeredde man. En hy het vir hom 'n werk gekry hier by Wolfgang's. En sommige van sy mense hier sit, ek hoop nie julle dink dat ek weet nie of julle hier sit nie, maar Ramsey, broer Ramsey. Hoeveel onthou broer Ramsey hier by die kerk van God? Sekerlik, julle onthou, wonderlike manneke. En hy het altyd na my huis toe gekom, en ons so saamgesels, en ons so daar sit, en huil in mekaar, sy hande hom, 'n ware Christen. Eendag het ek daar ingegaan, daar, net gekom van oorsee af, in 'n bijeenkomst, het my kar laat nasien. Broer Ramsey het gesê, wat kan ek vir jou doen, Billy? Ek het gesê, ga naar na, broer Ramsey, vervang die olie. Reg het hy gesê, goed, nekies. Gesê, het jy 'n goeie bijeenkomst gehad? Ek het gesê, o, broer Ramsey, dit was wonderlik. Ek het gesê, ek wens jy kon 'n keer met my saam gaan. Waarom gaan jy nie saam met my nie? Hy het gesê, ek dien nie meer die Here nie, Billy. Ek het rond gekyk, ek het gesê, wat het jy gesê? Hy het dit soort van gesê, ek dien hom nie meer nie. Het weggestap. Ek het gedink, o, hy speel maar net. Ek is voort, het iewers heen gegaan, het teruggekom en in my kar geklim. Ek het by die huis gekom, ek begin daaroor dink, ek dien nie meer die Here nie. Die Here het dit op my hart geplaas om terug te gaan en om weer te vra. So ek het gesê, Mide, hou net die fort. En ek is in en het in my kar geklim en teruggegaan, daarin weer gestop, by Wolfgang's ingegaan. Ek het gesê, broer Ramsey, ek wil jou 'n vraag vra. Het gesê, goed Billy, wat is dit? Ek het gesê, jy het gesê, 'n rukkie gelede, jy dien nie meer die Here nie. Jy het my net geterg, het jy nie? Hy het gesê, nee. Ek het gesê, broer Ramsey, jy bedoel dit nie. Hy het gesê, ja. Ek het gesê, het jy hom nie lief nie? Hy het gesê, as ek hom lief gehad het, so ek hom gedien het, so ek nie Billy, het weggestap. Ek het gedink, wat sê jy, broer Ramsey? Het gesê, ek wil nie meer daarover praat nie. Ek het huis toe gegaan, in die kamer ingegaan, die deur toegemaak, en o, julle weet, hoe jy waarlik swaarmoedig voel, asof jy die koekies van 'n baba weggeneem het of iets. Julle weet, ek het gedink, wat? Dit kan nie wees nie. Daar het beslis iets met broer Ramsey gebeur. En daar is 'n gekleerde oukie met die naam van Jimmy. Hy kom hier kerk toe. Het een been, julle weet, hy is mank. Vergeet soort van sy naam, werk daar by Wolfgang's, ry 'n wegsleepvoertuig. Hy het my raak geloop en het gesê, weet jy wat, Branham? Hy het gesê, ek weet nie so mooi van daar die Dr. Ramsey rond nie. Hy het gesê, ek het vir hom gesê, nou die dag gesê, ons was allemaal bang om selfs net ons mond op te maak hier rond. Hy het gesê, jy was 'n godvreesende man, maar, het gesê, hy het sy predikerslisensie gevat en daar na die mandjie toe geloop en dit uit mekaar geskeur en dit in die mandjie gegooi gesê, ek wil niks meer daarmee te doen nie. Hy het gesê, hi meneer, gesê, jy behoort dit nie te doen nie. Hy het gesê, o Jim, ek is klaar met die Here te dien. Toe het hy voortgegaan gesê, jy bedoel dit nie. En het gesê, toe het hy my gesê, hy kom daarin om sy klippe te slip op werkerdag. Meen ek, was dit? En hy het gesê, nou ek wil jy moet my kom help, Jim. Hy het gesê, ek sal jou help, na ek uit die kerk gekom het. Maar eers gaan die kerk toe. Hy het gesê, hy het teruggegaan daarin, en meneer Ramsey was die klippe van sy kar aan die slip. Hy het gesê, Jimmy, klip oor die rivier, die kroe is hiertoe, klip oor die rivier, en kry vir my 'n kas bier. Hy het gesê, meneer Ramsey, ek was skuldig aan baie dinge, maar nooit sal hy skuldig daarin wees om vir die dienste van die Here 'n kas bier te gaan haal nie. Hy het gesê, nee meneer, dit sal ek nooit doen nie. En hy het gesê, wel gaan voort, gaan haal dit, Jim. Hy het gesê, meneer Ramsey, ek sleep jou klippe, maar as jy enige bier kry, sal jy dit self gaan haal. Hy het gesê, ek gaan nooit vir die dienste van die Here enigheid soos dit haal nie. Hy het Ramsey in Jimmy se kar gesprong, die rivier oorgesteek, teruggekom, half getrek met 'n kas bier. Dit gedrink. Hy het agteruit begin gaan en het siek geword, sien, God kon nie met hom praat nie. Ek het hom gewaarsku. Ek het alles gedoen wat ek kon. Broer Smit het na hom toe gegaan en hom gewaarsku. Almal het alles vir hom probeer doen wat hulle kon. Tog het hy net sy kop geskud. Wat het gebeur? Hy het siek geword en gesterf. Dit het gewys dat hy 'n geredde man was. As God hom nie kon laat hom tot gehoorsaamheid bring nie, sal hy hom uit die aarde moet neem en hom huis toe bring. Dis presies wat die Bybel gesê het. Dis wat die Bybel beloof. As jy nie tereggewys wil word nie, moet jy aankom huis toe. So God kan jou nie verloor nadat hy jou gered het nie, maar hy kan jou daar hier verkort en jou laat betaal vir elke sonde wat jy gedoen het. So as jy sondig, sal jy moet betaal vir wat jy gedoen het. Onthou dit maar. Nou die Here wees met julle. Ek glo op 'n naam dat broer Ramsey gered is. Absoluut, ek glo dit. Maar hy wil God net nie gehoorsaam nie. En toe hy God nie wil gehoorsaam nie, moes God hom huis toe bring. Dis al ding om te doen, want, wat was dit? Hy sou verwyd en skande bring aan die bloed waarmee hy geheilig was. Dit reg? En die verbond 'n onheilige ding ag, as dit nie net presies is wat hier die Hebreër brief gesê het nie. Sin, dit sou vir hom onmoontlik wees om verlore te gaan, maar hy sou skande en oneer bring, so God sou hom moes afneem van die aarde af en hom huis toe bring. Dis presies wat gebeur het. Nou mag die Here seën, terwyl ons hoofde buig, net 'n oomblik vir gebed. Nou, allerheiligste en genadigste Vader, ons is inderdaad dankbaar teenoor U vir die belofte wat ons het, dat U ons nooit sal verlaat of ons begewe nie. U het beloof dat U met ons sal gaan deur die lewe en in die dood. U sal naby ons wees. U het ons beloof dat ons ewige lewe het. U het dit vrylik aan ons gegee. Ons kan dit nooit verloor nie. Almal wat na my toe kom, het ewige lewe. En as dit ewige lewe is, het dit geen einde nie. En U het beloof om ons op te wek aan die laaste dag. Hiervoor is ons baie dankbaar. Ons is dankbaar dat U woord ons dit leer. Dit gee ons 'n seker hoop. Dit laat ons weet dat ons Vader liefde is. Hy het ons lief en hy het ons gekies. U het gesê, julle het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies en julle voorbestem. En ek dank U Vader dat U so gemaak het. En baie sit hier vanaand en wat tot ewige lewe bestem is en Jesus Christus as hulle persoonlike verlosser ontvang het, en die vrugte van die Gees volg hulle lewe, sag, ootmoedig, nederig, liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid. Ons is dankbaar daarvoor. En ons bid, Vader, dat as daar sommige hier binne is vanaand, wat net daardie vrugte het, om hulle te vergesel neem, maar hulle rus op een of ander fantastiese, omdat hulle opgewerk geraak het eendag, omdat hulle emosioneel geraak het, hulle goed gevoel het, hulle dalk uitgeroep het, hulle mag dalk baie dinge gedoen het. Maar Vader, as hulle nie die vrugte van die Gees het, wat hulle dag vir dag in constante liefde hou, hulle vyande vergewe, hulle foute regmaak, en vreedsaam en liefdevol lewe, en goed en vriendelik teenoor mekaar,
en 'n zeal vir die kerk, a love for Christ and for his children.
En 'n ywer vir die kerk, 'n liefde vir Christus en sy kinders nie. O ewige God, vergewe hulle. Al is hulle lidmate van die kerk, lidmate van die aardse liggaam, mag hulle nou gaan en daardie vleeslike dooie werke aflê en streef na die volmaaktheid. Skenk dit, Here. Mag hulle na die volmaakte een kom en hom ontvang en hulle verzoening vir hulle sondes. Dat hy as 'n volmaakte offerande kan staan vir 'n skuldige man en 'n skuldige vrou. En voorsien hulle van sy genade en liefde en vrede totdat hulle kom in die teenwoordigheid van God om vir ewig te lewe. Skenk dit, Vader. Terwyl ons hoofde gebuig het, as daar so een is wat graag 'n vleeslike lewe van verordeninge, van dope, van sensasies, van vleeslike dingetjies soos daardie, wil verrooil vir 'n ware hart vol ware liefde, dat jy na jou bitterste vijande toe so kon stap, jou arms om omslaan en sê, broer, ek sal vir jou bid, ek het jou lief. As jy graag daardie ondervinding van vleeslike dinge wil verrooil vir 'n ware ondervinding van liefde, sal jy jou hand na God opsteek en sê, God neem my vanaand, en maak my wat ek moet wees. Ek stel vir jou bid sommer net van die preekstoel af. So, julle gebed verlang, steek julle hande op. God seën jou daar agter, meneer. God seën jou, broer. Iemand anders? God seën jou, meneer. Ek is al jare in die kerk. God seën jou, meneer. God seën jou hier, broer. God seën jou daar agter,
dametjie.
Ek sal God vra om my vreedsaam te maak. Raak hem. Is jy vol woede? Is jy mismoedig? Twyfel jy? Rol jy rond? Wonder jy of dit regtig reg is of nie? Wanneer jy na Christus toe kom, kom jy met 'n volle versekering, 'n hart vol liefde? Stap jy na hom toe sonder 'n enkele vrees en ek weet hy is my vader. En daar is geen veroordeling nie. Jy het van die dood tot die lewe oorgegaan. Jy weet dit. En jy hou jou lewe dop. Jy is liefdevol. Jy is vergewensgesind. Jy is sag. Jy is vredevol. Jy is sagmoedig. Al hierdie vrugte van die Gees vergesel jou lewe dag vir dag. En sodra jy enigiets verkeerds doen, o Goeie, net sodra dit in jou gemoed opkom, jy het verkeerd gedoen, maak jy dit reg net daar. Moenie nog 'n minuut wag nie. Gaan net daar en maak dit reg. As jy dit nie doen nie, wel, het jy nie die Gees van Christus nie. Jy mag 'n goeie vrou wees. Jy mag 'n goeie man wees. Jy mag hoog geag wees in die kerk. Jy mag hoog geag wees in die buurt. Maar het jy voortgegaan na daardie volmaaktheid, na daardie punt waarby jy geheel en al op Christus vertrou? En hierdeur jou die seël gee. Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Toe het God hom die seël van besnydenis gegee as 'n bevestiging. Nou sê jy, ek glo God, ek het 'n belydenis gemaak, maar het God jou die seël van die Heilige Gees gegee, terug op jou lewe van liefde, vreugde, vrugte van die Gees, om te bewys dat jy gered is. As hy dit nie gedoen het nie, dan het hy nog nie jou geloof erken nie. Jy het slegs 'n belydenis gemaak. Hy het dit nie aanvaar nie. Daar is iets verkeerd. Wil jy hom dan graag ontvang? Steek jou hand op. As daar iemand anders is, voor ons bid. God seën jou, jong dame. God seën jou daarachter ook. God seën jou, goed. Iemand anders? Net voor ons bid. Goed. God seën jou daarachter, suster. God seën jou, broer. God seën jou, broer. God seën jou, my broer. Dis reg. Omtrent 10, 15 hande was op. Nou, laat ons bid. Seën die Here. By hulle sitplek vind hulle altaar. Dis by hulle sitplek waarop hulle nou sit, dat u tot hulle harte gespreek het, dat hulle verkeerd is. Dis by hulle sitplekke dat u 'n begeerte in hulle hart gesit het, dat hulle begeer om meer soos Jesus te wees. Hulle wil hulle lewe verander hê. Hulle wil sagmoedig en nederig wees. Hulle wil sag en vol geduld wees. Hulle wil lankmoedig wees, verdraagsaam. Hulle wil soos Christene wees, soos Christus, dat die wêreld sal sê, as hulle straat afgaan, daardie man is werklik 'n Christen, daardie vrou is werklik 'n Christen. O, hulle is die sagste, sagmoedigste, gaafste mense. Skenk dit, Here, dat hulle daardie ondervinding sal ontvang vanaand, en mag hulle nooit berus op hulle kerkbevoegdheid, op hulle affiliasies, met enige kerk, enige denominasie nie. Of ook nie op hulle emosies, op enige fantastiese, soos emosionele, iets wat gebeur het nie. Hulle mag uitgeroep het, in tale gespreek het, of iets anders. O, ewige God, laat hulle nie probeer om daarop in die hemel in te kom nie. Want ons het dit soveel keer so klaaglik sien misluk. En jy het gesê, dit sal misluk. Of dit tale is, dit sal ophou. Of dit profesie is, dit sal verdwyn. Waar daar kennis is, dit sal verdwyn. O, al hierdie dinge, of selfs gawes, wonderwerke van genesing, dit sal alles meer weggedoen word. Slechts daardie goddelike liefde sal stand hou. God, skep dit in hulle hart, en laat hulle weet dat dit die Gees is wat die vrugte voortbring. Doen dit net nou, Here, terwyl ons op U wag, want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vier bolle wat vlieg, en om tortelduwe heen en weer deur die gebou te sien gaan, om Christus te sien inkom met dorings in sy hande, en in sy, oom, het jylle geweet, dis die antichrist opzet? Hy het gesê, wanneer die dinge begin vervul word, kyk dan op, jylle verlossing is nabij. Dis dan waarom ek graag elke minuut wat ek kan aan die kerk by, en jylle solid maak. Bro Neville is daar nie altyd by ons nie. Ek glo Bro Neville is 'n goeie gesonde evangelieleermeester. Ons weet nie wat sy weg sal vind na hierdie preeks toe nie. En wanneer dit wel hier aanland, my skape ken my stem. Bly by daardie woord. Julle moet nooit daardie woord verlaat nie. Bly julle net daarby. Bly julle standvastig in die vryheid waar Christus julle vrygemaak het. Wees nie verstrengel in al hierdie juke van gebondenheid en sovoorts nie. Staan vas en staan vry. God sal julle seën. Ons het niks in die wêreld om oor bevrees te wees nie. Julle wonder altyd, ek let op mense kom om voor gebid te word. Hulle sal in die ry inskuif. Volgende keer wat hulle genesingsveldtog sien, sal hulle in hierdie ry inval. Ek veroordeel hulle nie. Hulle probeer verligting vind, maar hulle gaan oor die verkeerde manier. Hulle maak die teenoorgestelde van wat God gesê het om nie te doen nie. Sien, wanneer jy dapper na die troon van genade toe stap en glo dat jylle het gevra, jylle sal ontvang, bly daarby. Dis hoe dit gedoen word. Nie sommer net draf, van sending na sending, van kerk na kerk, van veldtocht na veldtocht nie. Wel, hulle het hierdie genesingsveldtochte gemaak soos 'n klomp onsin, sekerlik hulle het. Dit het tot 'n punt geraak waar intelligente mense, hulle kyk rond en hulle wonder waaroor dit alles gaan. Daar, God wil nie daar die dinge hê nie. Geneesing hoef nie in veldtochte te wees nie. Geneesing behoort in elke plaaslike kerk te wees. Al hierdie gawes werksaam, maar moet nie daar die gawes laat verwaarloos nie. Moet enige aandag aan die gawe gee nie. As God jou vir iets wil gebruik, sal hy dit doen. Maar let op die gewer. Martin Luther een keer, na hy in tale gesprek het, is gevra waarom hy dit nie verkondig nie. Hy het gesê, as ek dit preek, sal my mense achter die gawe aangaan, in plaas van die gewer. Dis reg. Moody een keer het gepraat en begin, toe hy so onder inspiratie gepreek het, het hy in tale gesprek. Hy het gesê, God vergewe my vir die mompel van verspotte woorde. Sekerlik, sê, en hulle daar die dinge gehad, ons glo in daar die dinge, maar hulle moet in hulle plek geplaas word, en hulle moet nie as bewyse gestel word nie. Daar is nie een ding in die Bybel gelaat as bewys van die Heilige Gees, behalwe net die vrugte van die Gees nie. Vind ooit enige plek wat Jesus so gesê het, ja meneer, die bewys van die Heilige Gees is die vrugte van jou Gees. Jesus het so gesê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. En die vrugte van die Gees is liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid, vrede, sagtheid, ootmoed. En die vrugte van die vijand is jaloesie, haat, kwaadwilligheid, onmin en sovoorts. Dis die vrugte van die vijand. So jy kan oordeel volgens die manier wat jy leef, waar jy met God staan. As jou hele hart vol liefde vir hom is, en jy hom lief het en sag is en dagelijks met hom lewe, weet jy, jy het oorgegaan uit die dood tot die lewe. As dit nie is nie, as jy anders is, boots jy maar net een Christennaam. Dis reg, wat alle vleeslike nabootsings sal beslis geopenbaar word, ons weet het. So, moet nie daar die soort lewe lei neem, jy hoef neem, waarom so jy plaasvervanger aanvaar, wanneer die hele jimmele boe vol is van die goeie en die echte, sekerlik, laat ek God neem, dis wat ek wil hê. Amen. Nou het enige iemand gekom om voor gebid te word, as jy het, steek jou hand op. Ons het vanmorgen die geneesingsdienst gehad, ek veronderstel toe, hier die dame hier, goed sister, sal jy dan voor te kom? En as broer ouderling hier, kom nou vir die salving.
Bow our heads real quietly now.
As hy nie wonderlik nie, laat ons net ons hoofde buig. Heel stil nou, en skyn op my weer. Nou kom aan nou, allemaal wat skyn, aanbid hom nou net in jou siel, sien raak stil. Die geneesingsdienst gaan voort, die boodskap is verby, laat ons aanbid.
Let the light from your light shine on me, oh shine on me, Lord, shine on me, let the light from the lighthouse shine. Like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him, all through life's journey. From earth light, such a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. All ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Jesus, the light of the world.
Ontvang ons, Here, soos ons U aanbid.
We walk in the light. Beautiful light, come where the dewdrop of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, light.
As daar die skoonmaak nie vir julle lekker nie, voel julle goed, steek jou hand op, sê dit. Daar is iets aan daar die oudheidse liedere, die oudheidse gesang. Ek sou hulle liever wil hê as al hierdie nuwe wereldse liedere saamgegooi en in christelike kerke. Ek hou van daar die oudheid, ek hou daarvan. Ek sou jou makkelijk uit die wereld kon uitgaan as dit gesing word, sou jylle nie? Hoe wonderlik, is dit alles afgehandel? Weet jylle, ek is bly ek het klaar alles afgehandel, is jylle nie? Ou rekening is klaar betaal, lang genede. Ek het vir hom gesê, Here, ek wil nie enige probleme hê daar by die rivier nie. Ek wil nou seker wees, ek wil hom ken, ek wil hom ken. Daar is een groot donker put voor elkeen van ons geplaas. Ons is op pad daarin. Elke keer wat ons hart klop, is ons nader en nader. Maar wanneer ek daar kom, wil ek nie soos een lafhart in een krimp neem. Ek wil myself toeter aan die kleren van sy gerechtigheid daarin ingaan, en die wete dat ek ken hom in die kracht van sy opstanding. Want wanneer hy roep, ek sal uitkom tussen die tweeën. Goeste, ek bly op u vertrouw, laat ons dit nou sing.
Now hear me, why? Great teacher, as thou hast taught us in thy most marvelous word, our hearts just quiver.
Nou, groot leermeester, soos u ons geleer het in die wonderlikste woord, sidder ons harte sommer van wegrapingsgenade om te weet dat ons van die dood oorgegaan het tot die lewe. Is alles deur die goedheid van ons Here Jesus wat ons geroep het. En ons gewas het in sy bloed, en ons voorgestel het voor die troon van God, foutloos, blaamloos, want hy het ons sondes geneem, ons het geen sonde nie. God het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom geleen, en hy is vir ons oortredinge deurboor. O, hoe lief het ons hom nie, die groot lam van God. En ons bid, Vader, dat u ons spreekvermoë uitdrukking sal gee, dat ons ander kan vertel, dat hulle hom ook kan ken, en hom kan lief hem, want hy het hulle lief. Gee ons hier die genade. En dankie, Vader, vir daardie pasgebore babes, wat pas in die koninkryk van God ingekom het. Mag hulle een goeie kerktuiste ergens vind, en u daar dien totdat die dood hulle verlos van hier die ou lichaam van folteringe en pyne en hulle aanhou voorstel foutloos, blaamloos in die tye wat kom met ewige lewe, want ons vra dit in sy naam. Amen.